už, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, snad jsem dobře slyšet, nevím, jak je to slyšet do vysílání, v záznamu to nějak charaptělo, bylo to divný, jak z hrnce, nevím, co se to tady je, takže když tak zkuste, prosím vás, na Odyssey pod pořad teď živě napsat, jaký je záznam, nebo spíše, jaké je to živé vysílání, jak je to slyšet, jaký mám zvuk. Počkáme asi na pana Tichého, já uvidím, co mi tady napsal v prvním mailíku, aby jsme se na to koukli, protože my se samozřejmě koukneme na všechno důležité za ten týden. Dámy a pánové, vítám vás a zdravím u komentovaného to zpravodajství, tedy toho pravidelného právě přehledu zpráv, informací a i těch komentářů, aby jsme se na ně podívali, tak jak se nám za ten týden udály. A já už to tady dám tedy první zprávu, já se ještě kouknu, co mi tady pan Tichý psal, či nepsal, jestli mám jet, teď nevím, kde jsem, tudleva jsem, a tady se mi to neotevřelo, už se mi to otevřelo, tak, koukneme se, já vám to tady přečtu, zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, iránský konflikt, informace z USA, aktuality z Evropské unie, novinky odjinut jako šesté a jako poslední zajímavosti z domova. Pak bychom se tedy měli kouknout zhruba ve 8:45, tedy na tematické okénko, ale aneb válka je rozhodnutá. Tak jsem na to zvědavý, jak to celé bude. Já tady zkusím ještě dohledat e-maily, který mi tady přišel v týdnu. Ale teď ho nevidím, tak nevím. A nebo to byla WhatsAppová zpráva a tak dále, tak já to ještě zkusím dohledat. Zatím se asi koukneme na tu první zprávu, koukneme se, ať to můžeme svištět dále. Takže frčíme, Putin říká, že zásadní západní území Ukrajiny bylo darem od Stalina a vrátí se Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Ruský prezident tedy oznámil rozpad Ukrajiny s tím, že Kyjev spečetil svůj osud. To znamená, že ta přitvrzující linka by se nám měla projevit i v dalším konání a jednání Ruské federace. V dalším tedy tvrdém geopolitickém postoji ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin opět otevřel otázku historického postavení a hranic Ukrajiny s argumentem, že země směřuje k úplné ztrátě svých západních provincií. Tak, dále ruský prezident v podstatě naznačil, že celá východní Ukrajina bude začleněna do Ruské federace, zatímco západní Ukrajina se vrátí třem zemím, konkrétně, jak jsme slyšeli, tedy Rumunsku, Maďarsku a Polsku. Klíčové body postoje ruského prezidenta. Ruský prezident uvedl, že Ukrajina nebo Ukrajina stát 404, jak si to vezmete, ten zkrachovalý státek bez dotací od nás ze západu, od pošuků z Evropy války chtivých, by tento stát dávno nebyl. Nakonec prý tedy ztratí své západní regiony a argumentoval ruský prezident, že území, která historicky patřila tedy Polsku, Maďarsku a Rumunsku, se vrátí svým předchozím vlastníkům, ať už k tomu dojde okamžitě nebo v nějakém dlouhodobém horizontu. A zároveň poznamenal, že Moskva je jediným skutečným garantem ukrajinské suverenity a že Kyjev spečetil svůj osud, když Rusko označil za nepřítele Kyjev. Říká tedy ruský prezident, nezačali jsme žádnou válku, Rusko nejedná o agresi, reagujeme na kroky Ukrajiny, které zahájila nepřátelstvím, tedy s podporou západu. Je to zase divný překlad, jo, to je z těch řeckých pro News.gr, tak on ten strejda Google si s tím moc neumí dobře poradit. No už, koukneme se dále, protože toho máme spousty a čas kvapí. Počkáme, kdy se pan Tichý připojí. Koukneme se na bombu, protože prý, že ruský prezident vytáhl žolika. Byla uvedena do provozu drtivá zbraň, která se bojí tedy celý to svět. Jde o to torpédo, podvodní dron. Admirál Alexandr Morsejev tedy potvrdil, že nosič jedeného podvodního dronu 2M39 Poseidon vstoupil do operační služby, což představuje významný pokrok tohoto programu. Zpráva je z Hoterí a ruský admirál tedy prohlásil, že takový nosič už máme. A všichni velmi dobře víme, že tento program souvisí s vývojem strategické zbraně, kterou tento prostředek představuje. A samozřejmě je takový nosič už tedy součástí námořnictva. Veřejně o něm hovořil také vůdce naší země. No, teď jsou tady technikálie, na ty bychom se asi mohli kouknout. Co tady máme? Takže... V listopadu už loňského roku spustila loděnice v Severodvinsku na vodu první jadernou ponorku třídy Chabarovsk o výtlaku 10 000 tun, která představuje zcela nový typ strategického válečného plavidla navrženého speciálně pro nasazení systému Poseidon. Zatímco tedy Belgorod vznikl jako výrazně upravená, řekněme sovětská ponorka s řízenými střelami, která měla sloužit jako přechodné řešení, třída Chabarovsk je podstatně schopnější a obtížněji zjistitelná. Ruský prezident vyjádřil k vývoji systému Poseidonce a řekl, uvedl, že jej tedy využívá zmenšenou verzi jaderného reaktoru ponorky, která má přibližně 1% jeho velikosti, takže víme, že to může operovat x měsíců, nezachytitelné samozřejmě v loupkách a až kdyby přišel nějaký rozkaz či povel k útoku, tak může samozřejmě se dostat do odpalovací hladiny a prakticky srovnat, když tak, tak půl Spojených států anebo Velkou Británii asi celou se zemí, protože to vyvolá ten výbuch ještě samozřejmě tsunami a další věci. Pane inženýre, inženýr Jaroslav Tichý, hezký večer, slyšíme se, já to tady zkontroluji.
Hezký večer. Vám, vážený posluchači, vidím, že jsem se dostal do nejlepšího, už jsem sotva do toho vstoupil, už jsem ve válce, to je hrozný.
No, to je právě ono, že...
To je fakt jako hrozný.
Jsme na to programování, no. Ale zprávy jste vybíral vy, tak co si stěžujete?
On ten výběr velký nebyl a já teď jsem viděl, já normálně nesleduju, ale poslal mi nějaký program, nějaký pořad s profesorem Staňkem a tam se ptali, zda bude válka. A on jako na to říkal, že ona bude muset být válka, protože ty lidi už tak blbnou, že prostě tady už jiná cesta, jak se, ona bude jak muset... se zpamatovat, že nebude, jako prostě jo.
Tak. No, tak můžete se přesunout na třetí zprávičku z Ruské federace.
Zprávu, ano. Tak já si chopím tedy. Ta třetí zpráva hovoří o tom, že Rusové právě oznámili, že začíná velká bitva z NATO v Baltském moři a v Lamaňském průlivu. To znamená, to je debata o tom, o těch severní cestě a tak dále, která teďka začíná mít takový velký význam. A dokonce se říká, že právě tyto události, že rozhodnou o osudu planety. A tady vlastně ten nový balíček sankcí Evropské unie, tak by mohl proměnit hon na ruskou stínovou flotilu v otevřený námořní konflikt, míněno teda stínová flotila těch tankerů a tak dál, protože evropské státy nyní získávají možnost prodávat zabavenou ruskou ropu a další náklad, jak varuje ukrajinský politolog Ruslan Bortnik. A podle jeho hodnocení už zabavování ruských tankerů nebude pouze prostředkem politického a ekonomického nátlaku na Moskvu. Do hry vstupuje také možnost vysokých zisků, což by mohlo evropské flotily ještě více motivovat k zachycování lodí spojených s Ruskem. Takže Baltské moře a Lamaňský průliv jsou vlastně dnes hlavními ohniska napětí. A ten Bortnik se domnívá, že největším nebezpečím je přímé střetnutí ruských a evropských válečných lodí na trasách, kterými prochází většina ruského námořního exportu. Takže tady v oblasti Baltského moře, Lamanského průlivu na některých dalších místech by mohly začít skutečné námořní střety, což by teda způsobilo ještě hlubší eskalaci mezi Ruskem a Západem jako takovým. Tady my se k tomu ještě, no, ten článek je další, podstatné, že to takzvaně Evropská unie povolila prodej zabaveného nákladu, což je tedy v podstatě vlastně zlegalizovala krádež. Takže už jdeme až takhle daleko a vlastně se dostáváme do situace toho pozdějšího středověku, kdy vlastně ty korzárské lodi, oni dostali vlastně ten korzárský list, ty piráti od toho příslušného krále a normálně přepadávali, loupili, kradli a potom o ten výsledek, o ten výtěžek se dělili teda s tím panovníkem. Takže myslím si, že opravdu jako jsme si vybrali tedy dobrou cestu v uvozovkách. Pojďme dále.
Dále se koukneme na čtvrtou zprávišku. Krok, který tedy připravuje Vladimír Vladimirovič Putin, prý poukazuje na bezprecedentní eskalaci války. Ruská média totiž uvádějí, že Kreml se připravuje na obnovenou dynamickou vojenskou operaci, která se stane katalytickým faktorem války. Takže už od září bude tedy v Rusku zavedený rozsáhlý proces odvodů, jejichž počet dosáhne až 2 milionů 400 tisíc lidí do zbraně. Podle stejných zdrojů Kreml na příkaz tedy samotného ruského prezidenta se připravuje na obnovenou tu dynamickou vojenskou operaci. A tyto zprávy vyvolaly bouřlivou debatu, protože takový vývoj by znamenal největší vojenskou mobilizaci Ruska za poslední desetiletí. S tím, že ruský obranný průmysl zároveň nadále zvyšuje výrobu raket, bezpilotníků, obrněných vozidel a munice, zatímco na frontách dochází k zesilování náletů stíhačkami SU-34 a využívá se z vysoce výkonných naváděných pum, to jsou ty FAB, někde je to jako KAB, KAP. Ale my známe FAB. Tak, vojenští analytici dále odhadují, že Moskva se snaží získat lokální převahu na kritických sektorech fronty a to ještě před příchodem zimy. Zároveň usiluje ponechat si silné rezervy pro další dlouhodobé operace. Tady je těch zpráv víc, ještě jedna tady je. Prioritou zůstává dosažení cílů stanovených Moskvou, to řekl nějaký ruský poslanec Viktor Sobolev, tedy člen výboru pro obranu ruské státní Dumy. Tak.
Tady k tomu možná jedno takové vysvětlení. My se tady k tomu ještě myslím někdy v těch článcích dostaneme. Tady je spekulace taková, že někde na přelomu 29-30, takže mají být v Rusku volby, myslím jako prezidentské volby, do té doby, že je prostě potřeba to Rusko jako ty lidi tam otrávit, to znamená útokem na tu civilní infrastrukturu, na ty obchody a tak dál, aby se tam vzbudila jaksi velká jako nevole s tou pokračující de facto válkou, neválkou. To je jako jedna věc. Druhá věc, aby se mezi tím Západ dozbrojil v naději, že pak jako tedy to Rusko, že přemůže. A teď je otázka teda taková, jestli teda na to Rusko má čekat, až teda tady tohleto, až oni se připraví a mezi tím je tam ještě prostě poškodí to či ono, a nebo jestli teda tomu předejít. Když tomu předejdou, tak to samozřejmě bude na nich, že Rusko začalo válku. Takže to je jako, toto je dosti velké dilema a uvidíme, jak se s tím tedy Rusko tedy vyrovná. Pojďme k další zprávě. To je taky velmi zajímavá. Tam hovoří Jurij Knutov, což je ten ruský expert na protivzdušnou obranu. Je to zpráva z prvního, to zná ze včerejška, který říká, že v případu kolapsu Ukrajiny je nahradí v boji proti Rusku Německo. Pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se bude snažit Německo zatlačit na jeho místo a připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem, jak tedy varuje dotyčný expert. A tvrdí, že Berlín se rychle mění v hlavní evropské vojenské centrum a že rok 2030, kdy vyprší současný mandát ruského prezidenta Putina, pardon, a kdyby se měly konat nové prezidentské volby, je stále častěji zmiňován jako zlomový bod. To je to, o čem jsem hovořil. A pořadu novin parlamentního shromáždění Ruska a Běloruska, Sojuz na večer, tak Knutov zhodnotil, že v německé společnosti se znovu probouzí militarismus, o kterém se věřilo, že byl po druhé světové válce potlačen. Německo se nyní připravuje jako země, která by měla nahradit Ukrajince. Nejstrašnější je, že se mezi Němci velmi rychle probouzí militaristický duch, který dříve spal a byl někde upozaděn. Takže tolik tedy ten Knutov. Jinak ještě říká jednu věc, nebezpečí, že proti nám Němci zahájí válku, je velmi vážné. Změnil se rok 2030, pak budou v Rusku volby, skončí mandát prezidenta Putina, budou se muset konat nové volby, všichni chtějí všechno načasovat přesně na ten okamžik. Takže to je teda k této zprávě.
A dále, jo, to jsem zaznamenal tady tu zprávu v Moskvě. Tedy kdo byl terčem bombového útoku v italské restauraci? V sobotu tedy večer kolem 8. hodiny zavládl v centru Moskvy chaos, když před italskou restaurací na Kudrinském náměstí explodovalo improvizované výbušné zařízení. Při něm zahynuli tomu výbuchu 3 lidé a nejméně dalších 21 osob bylo zraněno. Podle ruských úřadů mezi mrtvými je žena, která údajně nesla výbušné zařízení, k tomu člen ochranky, který se jí snažil zabránit ve vstupu do prostor a snažil se prohledat tu podezřelou krabici, a také zákazník, který restaurace, ne obchodu. K explozi došlo tedy kolem 20. hodiny místního času u vchodu do restaurace, která se nachází v jednom ze slavných stalinských mrakodrapů ruské metropole. Ruský národní protiteroristický výbor uvedl, že se žena pokusila vstoupit do restaurace, kde se konala soukromá akce. Když ji tedy člen ochranky požádal, aby odešla, zařízení o chvíli později explodovalo. Tak, očití svědci popsali chaotické scény, ale to kdo tedy byl útokem? Mezitím nepotvrzené zprávy kolující na sociálních sítích naznačují, že možným cílem mohl být plukovník Alexandr Čajko, velitel ruských vzdušně asi kosmických, ale tady je leteckých sil, který se údajně v oblasti nacházel, také šlo na soukromé akci. Tuto informaci ale příslušné orgány nepotvrdily. K explozi došlo v době, kdy Rusko zažilo sérii útoků zaměřených na vysoce postavené vojenské a vládní úředníky. Tě vás zajímá.
Zahlíd jsem jenom něco. Teďka v případě ustanovení se na to může podívat, že počet obětí se bohužel jak se rozrostl. Ale nevím kolik. Takže tolik teda k této věci. Další zpráva je vlastně víceméně trochu potvrzuje to, o čem jsem prvé hovořil. Říká, že Putin nemá na výběr. Uprostřed Evropy, že začíná jatka, nejstrašnější část lidských dějin, že se opakuje a svět se připravuje na nejhorší. A pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se pokusí postavit místo Německo, připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem, jak tedy varuje ten Knutov, to se k tomu ještě vrací. Jinak teda říká, že teda ten Berlín se rychle mění hlavní evropské vojenské centrum a že rok 2030, kdy vyprší tedy ten mandát současného ruského prezidenta, takže je vlastně brán tedy jako ten zlomový okamžik, a že teda Německo by mělo nahradit Ukrajinu. A tady jako říká, je jako prostě hrozné, že ten militaristický duch, o kterém si mysleli, že už v tom Německu, že je někde opravdu hodně upozaděn, takže se zase znova probouzí. A nebezpečí, že Němci proti nám půjdou do války, říká, je velmi vážné. Zmiňuje se ten rok 2030 a tak dále, a tak dále. V každém případě je skutečností, že Berlín rychle posiluje svoji armádu. A to varování toho Knutova právě přichází v této době a zvyšuje také vojenské výdaje i počet příslušníků Bundeswehru. Na obranu bylo pro rok 2026 vyčleněno přibližně 108 miliard euro, zatímco Berlín plánuje mít do roku 2035 více než 260 tisíc aktivních vojáků a přibližně 200 tisíc záložníků. A od roku 26 dostávají všichni 18-letí v Německu dotazníky, které se týkají jejich připravenosti ke službě, zatímco od července 27 by muži narození v roce 2008 a později měli absolvovat povinné lékařské prohlídky. A německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Bundeswehr se má stát nejsilnější konvenční armádou v Evropě. A Berlín oficiálně tvrdí, že cílem je odradit Rusko a posílit obranu Severoatlantické aliance, zatímco Knutov se domnívá, že za zrychlené zbrojení se skrývá mnohem nebezpečnější scénář. Když mnozí, a to i generálové němečtí, říkají, že budou útočit na to Rusko, tak jako jaká pak obrana tedy. Takže on říká, ten Knutov spojil ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie, logistická centra a objekty ve velkých obchodních platformách se snahou vyvolat v Rusku před zářivými volbami do státní domy vnitřní nespokojenost. To je teda ten důvod, proč teda takhle to dělají, aby se vytvořil tímto způsobem dostatečně silný protestní elektorát, který by mohl změnit poměr sil v ruském parlamentu. Chtějí buď narušit volby, nebo vytvořit silný protestní elektorát, který by ovlivnil výsledky a umožnil opozici vstoupit do parlamentu. Jsou to čistě politické kroky, uzavřel Knutov. Takže tolik tedy pro dnešek asi z toho prvního košíku, zná zprávy z Ruské federace. Pojďme dále na další, na Ukrajinu.
Tak, jdeme se kouknout na Ukrajinu. Agentura Reuters informuje o vzkazu Ukrajiny Rusku prostřednictvím Spojených států amerických žádosti o dočasné zastavení leteckých úderů. Ukrajinci by údajně učinili totéž. Tento návrh mohl být vyvolán tedy nedávnými raketovými údery na dílny a továrny na výrobu bezpilotních prostředků v Kyjevě. Nepřítel žádá o přestávku, aby mohl továrny přemístit na nová, bezpečná a samozřejmě i utajená místa. Přeprava velkých bezpilotních prostředků typu Flamingo a raket FP-7/9 bývá pro ruskou rozvědku často prý ale veřejným tajemstvím. Takže ukrajinský voják Dmitro Putiata s jistým znepokojením komentuje nové strukturální změny v ruské armádě, které považuje za nebezpečné pro Ukrajinu. Především budou systémy bezpilotních prostředků brzy začleněny do struktury vševojenských armád, stejně jako tomu již bylo v ozbrojené sebrance Ukrajiny. Tak, došlo k výraznému tedy omezení dělostřelectva a uvolněné síly budou pravděpodobně pověřeny ochranou zbývajících obsluh děl před útoky dronů, tedy kulomety s termovizí, posádky protivzdušné obrany a FPV drony a budování opevnění. Tak, co k tomu ještě víc? Tady co zase bylo zničeno, to nás ani moc nezajímá. S tím, že tedy Kyjev chce přestávku v úderech a na přesun továren dronů a za 10 minut masakru ukrajinské pěchoty byla zmasakrována tedy asi drony, je tady dále uvedeno, ale můžeme se asi kouknout i na další zprávu.
Další zpráva je tam v podstatě z ukrajinské fronty, kdy tedy ta zpráva hovoří o tom, že Ševčenko padlo, Dobropol je i v dohledu, ruská armáda pomalu svírá Slaviansk a Kramatorsk a také hovoří o tom, že patrioty na Ukrajině se zatím vyrábět nebudou. To je teda zpráva 27. čili z pondělka tohoto týdne. Takže dále je tam rozčarování, že Ukrajina nebude mít v následujících letech vyhlídky na vstup do Evropské unie kvůli ozbrojenému konfliktu na jejím území. No, to dá jako rozum. A jak to uvedla tedy rakouská ministryně pro evropské záležitosti Claudie Bauerová v rozhovoru pro noviny Die Welt. A podle ní je nyní nemožné předpovídat, v jakém stavu Ukrajina vyjde z této války a proto jakékoliv termín na její vstup do EU, které jsou v současnosti uváděny, tak jsou umělé a nelze je dodržet. Jinak zdůraznila, že tedy Kyjev má před sebou ještě značné množství práce, hlavně boje proti korupci, zabezpečování právního státu a v implementaci evropského práva. Uvedla, že přístupové krajiny s asi 19, nebo přistoupení tedy té země tedy s asi 39 miliony obyvatel a se zvláštnostmi zemědělského sektoru, takže by to mohlo mít vážný dopad na Evropskou unii. Bauerová se zasazuje za postupnou integraci nových členů Evropské unie a poskytuje možnost částečné účasti v prvních fázích. Poukázala na nemožnost zrychleného členství v EU, které požaduje prezident Zelenský. A říká podle jejího názoru, že ten ukrajinský prezident v posledních měsících často přitahoval pozornost tím, že chtěl diktovat datum vstupu do EU. Turbo vstup na požádání jednoduše není možný. Musíme pečlivě posoudit schopnost samotné EU přijímat nové členy, jak říká Bauerová, nebo ji citují tedy ukrajinská média. Takže asi takto v této zprávě. Pokračuje samozřejmě dál, ale tolik asi k ním.
Tak, velká ukrajinská protiofenzíva v Krasném Limanu zachycena Rusy s tím, že prý čistíme město. Ukrajinci tedy provedli velkou protiofenzívu v Krasném Limanu, která byla údajně zachycena, a ruské jednotky v současnosti pokračují v úplném vyklízení města. Tady byste měli vidět tu mapičku, tak se na ní koukněte. Tak, velitel útočné roty s volacím znakem, tady s odznakem Dubaj, uvedl, že ruští vojáci zatlačili klíčové ukrajinské síly zpět a nyní neutralizují zbývající ukrajinské skupiny ve městě. Rádiové sledování ukazuje obraz kolapsu v řadách OSU, tedy protože ty jednotky, je to fakt sebranka, takže jsou nevycvičeny. Násilně mobilizovaní vojáci jsou v ní z velkého podílu a ty jsou posílány na frontu dokonce bez jídla, bez vody a hlavně bez bojových zkušeností, jak tvrdí ruské jednotky. Podle stejných zpráv jsou mnozí připraveni se vzdát na ukrajinské straně. Nicméně situace v regionu je složitější, než se zdá. Ukrajinci ovládají ale lesní zóny kolem Krasného Limanu a pokud to budou dělat a budou tam schopni to udržet a organizovat tedy další protiútoky. S tím, že OSU se objevily náhle, pravděpodobně z úkrytu v lesích, z podzemních zařízení, tedy bunkrů a dál, a nebo ze starých cihlových a asfaltových továren. Nebo asi továry na cihly a na asfalt. Širší oblast Krasného Limanu s hustými lesy, skalami a soutěskami národního parku je ideální pro ukrývání mužů a zbraní. S tím, že ruské síly si udržují dále iniciativu a postupují systematicky, ale pokud chtějí tvrdit, že trvale znovu dobyli Krasný Liman, musí také dokončit tedy obsazení hor a těch lesních oblastí. Tak, tím bychom to asi zakončili.
No, další zpráva hovoří o tom, že hoří dva sklady nové pošty, ukrajinské nové pošty. Ty ruské údery zničí logistiku v Gajsinu a v Dněpropetrovsku. Bylo zlikvidováno přes 200 čerpacích stanic a byl v podstatě zaznamenán tedy těmi ranními údery na logistické komplexy nové pošty v tom Gajsinu ve Vinnické oblasti a Dněpropetrovské oblasti a nové údery také na přístavy v Oděse. Tady, pokud je o ruské vyhořelé sklady Wildberries, tak ten schořel ve Volgogradu, dál sklad Ozon v Tatarstánu, ten požár přežil, ale náhlý požár úplně zničil sklad DNS ve Vladivostoku, takže až tam se, ale tam snad ty drony nedostaly, takže těžko říct, z čeho tam schořel ten sklad. No, po zahájení trestního řízení proti společnosti Transport budoucnosti vyšly najevo podrobnosti, proč ruská armáda ani po 5 letech války nemá sériově vyrábené těžké drony typu Baba Yaga. Takže tolik teda tady k této zprávě. A jinak ještě snad k tomu, další ještě, co tady máme, tak se hovoří o tom, že tedy společnost vyvinula český kvadrokopterový dron domácí výroby BAS S-80 a vyrobila jich 1000 kusů. Celková hodnota toho kontraktu činila 8 miliard rublů, což znamená, že jeden dron i s příslušenstvím stál přibližně 8 milionů rublů. To se mi zdá být nějak hodně, tedy poměrně. No, uvidíme. Takže tolik teda tady k tomu. Pravda je jedna, že se mi zdá, že nějak utichly ty řeči o tom, že Rusé měli nějakou tu elektronickou protidronovou obranu, která byli třeba schopni udělat kolem určitého města nebo podobně. A teď nějak jako není jako někde znát, že by to používali, tak nevím, co se děje. Pak tam je to, že ty drony tam jako, ty ukrajinské drony tam jako dozatápějí tedy. Pojďme asi k dalším zprávám, no.
Tak, další zprávy, to je takový souhrn, takže nevím, co z toho vybrat, tak přečteme nadpis a možná se k něčemu dostaneme. Obklíčení bílého kolodězu, nebo kolodězu, je tady napsáno, se uzavírá a cesta na Družkovku je prý už volná po pádu Verovky, posádka nemá kudy se evakuovat a další zpráva asi je, že letadlo čistí cestu na Slaviansk, nebo letadla. FAB, to jsou ty samozřejmě řídelné pumy, rozmetaly ukrajinské brigády u Orešova a Slavianska. Nuž, tak, Verovka to necháme v oblasti Pasirevky, tedy ruské jednotky pokračovaly v útocích na pozice o ozbrojené sebranky Ukrajiny a odrážely zase nepřátelské protiútoky. Tak, ruské vzdušné a kosmické síly čistily tedy právě tu cestu na Slaviansk a na přístupech k Orechovu a útočili na nepřítele v pohraniční oblasti Charkova, píše tedy telegramový kanál Podubnyj. Ruské ministerstvo obrany dále zveřejnilo záběry potvrzující efektivitu práce posádek dronů, tedy letounů, pardon, SU-34, s tím, že je tam video, které zachycuje ničení míst koncentrace jednotek ozbrojené sebranky Ukrajiny. Dále do Propolie na Pokrovském směru ozbrojené síly Ruské federace po neúspěšném pokusu o průlom do Dobropolie pokračují systematické činnosti na jeho přístupech, jak píše tedy telegramový kanál Archangel, tedy Spetsnaz. Nuž a Torres ještě. V Torresu byla dokončena rekonstrukce výukové budovy lékařské školy, jak o tom informuje telegramový kanál DLR online, tedy Doněcká lidová republika online. S tím, že turecká lékařská škola plánuje obnovit výuku už letošního podzimu, škola bude nabízet studium oborů ošetřovatelství, tedy zdravotní sestry, a všeobecné lékařství, tedy zdravotník záchranář. Specialisté rovněž zahájili kontrolu a přípravné práce na budově internátu s kapacitou 150 lůžek, která se nachází taktéž v areálu školy. Nuž, asi můžem dál.
Viděl jsem dneska jenom zahlít jenom titulek, že Zelenský, že si pozval Drapatého na kobereček, že Drapatý od té doby, co nastoupil, tak že ztratil nebo dokonce dobrovolně vyklidil asi 14 měst a vesnic, tak jenom jako na doplnění. Další zpráva hovoří o tom, že ten ruský útok, že se, jak se zintenzivňuje, Rusové žijou se jenom 10 kilometrů od Sum. A teď je otázka, tam je podle ukrajinského Deep Stateu, tedy, což je teda jejich tiskovina, tak to nazvaná, tak situace v oblasti je kritická. A teď je otázka, jestli teda padnou Sumy anebo Charkov. Kdo padne dřív? Oni padnou oboje, ale kdo padne dřív? A tady podle zpráv z terénu, tak se teda tempo postupu tedy armády prostor odpovědnosti uskupení vojsk Sever v poslední době výrazně zvýšilo. Mluvíme tedy o ruské armádě. A jen 30. července ruské útočné jednotky osvobodily v sumském směru vesnice Malé a Slobodka, a to za pomoci 349. motostřeleckého pluku Achmat Rasija, a což budou tedy Čečenci a Mogrica, dále, či vesnice Mogrica, přičemž vytlačí jednotky územní obrany a 68. samostatné výsadkové brigády ozbrojených sil Ukrajiny. Jinak tam v oblastech Sumy, Šotka, Gluchov, Ryževka, Ulanov, Chotěň a dalších obcí pokračují boje za použití ručních zbraní i masivní útoky na nepřátelskou živou sílu. Nepřítel se zatím snaží tedy narychlo budovat své pozice ve volné slobodě a do ženových prací zapoje dokonce i raněné vojáky. Takže tolik asi takhle. Dále je tam ještě popisováno ještě další tedy potyčky nebo boje ještě v dalších oblastech, ale to si asi necháme na příště. Jinak populární komentátor Mučnoj ve svých reportážích boje v prostoru odpovědnosti toho uskupení ruských vojsk Sever vůbec nezmiňuje. Ten komentátor, to je samozřejmě ukrajinský tedy. Takže tolik teda k této zprávě.
Koukneme se na noc na pátek, takže údery na Ukrajinu v noci na 31. července a ne v raketové peklo smeklo ukrajinské závody od Kyjeva až po Lvov. Letecký poplach byl tedy vyhlášen na celém území Ukrajiny od Kyjeva tedy až po Ivano-Frankivsk a Rivenskou oblast a také v Černém moři. Tam se jedna nákladní loď za druhou prý potápěly. Protivzdušná obrana OSU se ukázala jako zcela bezmocná proti koordinovanému útoku přesnými zbraněmi odporovanými ze vzduchu, ze země i z moře. Kyjev, tam byl závod Maják a gigant elektrotechnického průmyslu proměněný v trosky. Svědci tedy v Kyjevě hlásili sérii ohlušujících úderů v průmyslových zónách. přesné zásahy zničily klíčové podniky, které tvořily základ úderného potenciálu OSU. Ruské ministerstvo obrany později tedy zveřejnilo podrobnosti o odvetných úderech. V Kyjevě byly tedy zasaženy, jdem se na to mrknout. Za prvé montážní závod dělostřeleckého a dělostřeleckých asi tady má být a ručních zbraní akciové společnosti právě Zavod Maják, tady mám uvedeno, který vyráběl komponenty bojové hlavice, rozbušky a urychlovací stupně pro útočné drony dlouhého a středního doletu, a to by měly být nějaký typy, co já vím, FP-1 a FP-2. A taktéž veřejná akciová společnost Elektrotechnický závod, která vyráběla průzkumné a útočné bezpilotní prostředky středního doletu, včetně tedy multikopter. Ve Lvově byl zničen letecký opravárenský komplex a elektronika pro rakety. A tam to byla teda, no to už tady ne, závod Lorta a další, tam co se vyráběly Flamingo a analogii tedy protivzdušné obrany systému S-300. A ještě byla Ivano-Frankivská oblast také zasažena.
Oni ty zprávy se samozřejmě z části překrývají. Ta další zpráva také hovoří o tom, že se v Kyjevě zatřásla země, mohutný ruský útok raketami Iskander-M a nadzvukovým zirkonem, klíčové objekty ukrajinských sil, že jsou plamenek, to je zpráva z prvního, no ze včerejška, s tím, že ruské sily v noci zahájí nový masivní raketový útok na Ukrajinu, zaměřený tedy především na Kyjev, a tam bylo při útoku použito 10 balistických raket Iskander-M, 4 nadzvukové střely s plochou dráhou letu Zirkon, namířené na ukrajinské hlavní město. Jinak další dvě rakety Zirkon současně s tím zasáhly cíle v Poltavské oblasti. Takže všechny ty rakety dosáhly svých cílů, nic nenasvědčuje tomu, že by během útoku byly aktivovány ukrajinské systémy protivzdušné obrany Patriot. Oni spatrně nemají čím střílet tedy. No a tady jako se hovoří o tom také, že některé zdroje odhalují nebo odhadují, že to může být způsobeno nedostatkem dostupných obranných cel PAK 2 a PAK 3, to bude do těch Patriotů. Po úderech byly v Kyjevě hlášeny rozsáhlé požáry kritických zařízení, přičemž rozsah škod zatím není znám. Ukrajinské úřady tím nezveřejnili úplnou zprávu na toto téma. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
Tak, přesouváme se do dalšího košiku, dalšího mailiku. Blízký východ a Írán, tak jedničku máme tady. Američané opouštějí tedy své polozničené základy na Blízkém východě, a to v noci. S Íránem se jim to nepovedlo. Zpráva je tedy z úterý 28. Samozřejmě to prý neznamená, že vojenské operace proti Íránu nelze v budoucnu opakovat, ale momentálně jim došla munice, protože vše, co měli v Evropě a na Blízkém východě, použili a je to prý hotovo. Také jim došlo palivo Američanům, protože Írán zničil všechny tankery, asi a cisterny, tady je tanky a cisterny, tak nevím. Proto jde o taktický ústup, protože Američané v tuto chvíli nemohou v regionu nic jiného dělat. Pokud jde o jejich cíl, naprosto selhali, protože nemohli splnit úkol doprovodu tankerů při opouštění Hormuzského průlivu. Obrazy vojáků prchajících v noci z kufry a autobusy sloužící jako silný symbolický materiál pro ty, kteří tvrdí, že éra americké dominance na Blízkém východě se chýlí už ke konci. Je na závěr této zprávy.
No tak je to otázka úhlu pohledu, ale jestliže si uvědomíme, že na jedné straně Trump nemůže dělat zdaleka to, co by asi dělat chtěl, protože tam má samozřejmě, má tam kongres, má tam sionistickou lobby, má tam izraelskou lobby, pak ty křesťanské sionisty, ten AIPAC a další. Má to vlastně ve vládě tam, jak si ty úředníky velmi, velmi zkomplikované, tak on vlastně to, že v rámci nesary americké vojáky domů vyklízí to, tak on vlastně z tohoto úhlu pohledu, on plní tedy v podstatě plán. Samozřejmě je to krkolomné, nechal se do něco uvrtat jako až přespříliš, což tedy Netanyahu, o tom ještě myslím, že bude řeč dneska, ale jako tohle jako je realita, čili je prostě potřeba to nahlížet asi tady s tímto zorným úhlem, prostě proto, protože představa, že on zavelí a oni se otočí na podpadku a půjdou jen tak mírně z domu, to ty vojáci z toho Blízkého východu a poté i třeba odjinuť, tak takhle to nefunguje dneska. A i ten Trump už o tom také byl často řeč. On je něco jako, a zejména, když to byla korporace, on je generální ředitel. A nad sebou má správní radu, dozorčí radu a tak dále, a tak dále. Plus na některé velké dodavatele, takže zase jako on jako úplně svým pánem není, když se tak někdy tváří. Pojďme se podívat dál tedy na ten iránský konflikt. Tam jako další tedy zpráva hovoří o tom, že došlo k bezprecedentnímu útoku na americkou loď se zkapalněným plynem ve středomořských vodách. Hovoří se o zásahu iránským dronem. Údajně výbuch nastal během vykládky LNG a to mělo být v Damietě, přístavu v Egyptě, to je v Nilské deltě, kdy tedy ten dron zasáhl plovoucí zásobník, který s tím plynem, to zařízení nese vlajku Marshallových ostrovů, čili taky takovou, to bylo ten tanker pod vlastně jakoby neutrální vlajkou. A zatímco teda také první zprávy hovoří o požáru na dvou lodích, které byly v oblasti, protože ono to přeskočilo, ten požár. A ten přístav je údajně zahrnut do iránské mapy cílů pomsty proti Ukrajině. To je zajímavé. Nicméně hovoří se tedy o dronu iránského původu, ale už začínají i některá podezření, že šlo o provokaci z izraelské strany, aby prostě tu Ameriku udrželi tedy v tom konfliktu s tím Iránem. Zatím ale žádná organizace ani státní agentura nepřevzala odpovědnost za tento útok a tento incident je jednou z nejvážnějších rán pro energetickou infrastrukturu Egypta, protože se navíc tam mají elektrárnu, která se nachází poblíž Středozemního moře. Takže podle společnosti, která spravuje přístav, tak byla situace pod kontrolou a výbuch se zdá být tedy během vykládky teda toho LNG. Takže ty postižené lodě byly bezpečně evakuovány z přístavní zóny a současně tedy příslušné orgány uvádějí, že provoz zařízení bude postupně obnoven přes noc. Takže to je tedy k této zprávě.
Tak dále se koukneme na nouzovou situaci, protože Irán prý nečekaně útočil někdy na čtvrtek na největší americkou leteckou základnu v Bahrajnu, a to týden po ukončení amerických operací. No tak asi jestli spoléhají na to, že to bude furt jenom odveta, tak to se asi trošku mýlej, kluci. Iránské ministerstvo obrany uvedlo, že na svém prohlá nebo ve svém prohlášení, že operace byla provedena jako odveta za smrt pilota iránského letectva, tedy stíhačky SU-24, a to ze začátku války mezi USA a Izraelem v Iránu. V únoru, kdy byl sestřelený katarským F-15 typ Q, uvedla to oficiální tisková agentura Irna. Uvedli tedy, že drony zasáhly generátory energie, navigační systémy a administrativní a poutupůrné budovy používané tím, co popsali jako americkou armádu na základně Sheikh Isa, a fakticky ji znemožnili tedy provozovat tedy bojové asi vzlety. Letecká základna Sheikh Isa je jedním tedy z nejdůležitějších amerických vojenských zařízení v oblasti Perského zálivu. Uvádí se, že je domovem průzkumných letadel a slouží jako důležité údržbové centrum pro vrtulníky a komponenty dronů. Tak.
No, jestli tohle někdo uvádí jako záminku, tak je to takové spíš úsměvné.
No, z února, že jo.
Ale bavme se o tom, že oni, ty Iránci, je nechtějí prostě povolit a chtějí je prostě z této oblasti Blízkého východu tu Ameriku dostat. Chtějí je poslat prostě domů nebo pryč. Prostě a to je ten hlavní důvod. A to ještě pořád mají tedy ty trumfy v ruce, a to je teda likvidace těch ocelovacích zařízení na tu vodu. Ovšem to by potom vyhnali i to místní obyvatelstvo a tam by to bylo celé úplně pusté. Takže to je zatím jako pořád ještě mají v rezervě. Takže tam jde o tohle z toho a je prostě potřeba to začít nazývat pravým jménem. No, další zpráva hovoří o eskalaci v Hormuzském průlivu. Irán zasáhl ropné tankery pod americkým doprovodem. Ta cena ropy samozřejmě prudce roste. V Americe se schází, sešla tedy Rada ministrů, to je zpráva z 31. července. A jde o to, že teda ta krize na Blízkém východě se dramaticky zhoršuje. Teherán oznamuje útoky na dva ropné tankery v Hormuzském průlivu, které se pokoušely překročit pod leteckým doprovodem amerických sil, prostě projet. A podle hlášení Revoluční gard byly dva tankery zasaženy a znehybněny, když sledovali nevyhlášenou trasu, zatímco čtyři další tankery byly nuceny změnit kurz a vrátit se na původní pozice. Mimochodem, tam je asi dobře vědět, že když to bylo uzavřeno, tak tam je asi 22 velkých tankerů, které dneska nemohou se hnout. A já mám pocit dokonce, že ale tyhle ty tankery, že jsou dokonce díky uzavření toho průlivu Bab el-Mandab, že to je dokonce tam, protože oni nemohou, a pak by bylo dílo Hutiů, protože oni nemohou plout na sever skrz Suez, protože jak jsou naložené, tak mají velký ponor a tam by neprojeli. Takže jsou tam a trčejí tam tedy v Rudém moři. No, vraťme se zpátky do Hormuzského průlivu. Ten incident zdůrazňuje patovou situaci v Hormuzském průlivu, kde Spojené státy a Irán uplatňují konkurenční navigační pravidla. Iránci na lodě plující po jižní trase poblíž pobřeží Ománu, zatímco Spojené státy bombardují plavidla, která porušuje jejich vlastní blokádu iránských přístavů. Takže tato mořská tepna zůstala v podstatě uzavřena poslední 2 týdny po obnovení nepřátelství mezi Washingtonem a Teheránem. A v důsledku toho cena surové ropy přesáhla 90 dolarů za barel, zejména po americké odvetě proti iránským cílům za útoky na americké základny v Jordánsku. A ve Washingtonu prezident Donald Trump svolal nouzový kabinet, aby prozkoumal situaci na válečné frontě a růst cen energií před americkými mezivolebními volbami, teda to jsou ty doplňovací, jo? To jsou vždycky ty doplňovací, které jsou jakoby v polovině toho volebního období. Tam to má jako u nás Senátu, že vždycky po určité době se doplňují. Takže krize se rychle šíří po celém regionu. V Kuwaitu ministerstvo obrany země oznámilo sestřelení iránských dronů, které mířily k životně důležitým objektům vojenské infrastruktury. Nebyly tedy přitom hlášeny žádné oběti. Izraelské námořnictvo a armáda provedly rozsáhlý výbuch poblíž historického hradu Beaufort s tvrzením, že cílí na tunely a infrastrukturu Hezbolláhu, a silný výbuch pokryl okolní oblast popelem, což vyvolalo silné protesty libanonských představitelů za porušení příměří, zatímco Izrael uvedl, že jedná na zajištění své severní hranice. Takže doufám, že hrad na Beaufort ne, to ještě od dob křižáků a vůbec tam těch křížových prav, takže ho nepoškodili. To byla věčná škoda. No, když jako dneska tady v té době, kdo se o to stará. Tady je důležitá jedna věc vědět, nebo dvě věci vědět. Jedna je ta, že Spojené státy samozřejmě těží ať už krakováním nebo z těch břidlic, z těch písků, tedy, tak těží svoji ropu, ale ta ropa není vhodná pro letecký průmysl a pro některá těžká vozidla. A to prostě potřebují dovážet jednak z Venezuely a jednak teda právě tady odsud z oblasti Blízkého východu. Další věc je taková, že jim vlastně do jisté míry vyhovuje cena nad 85 dolarů, protože to je limitní cena, kterou Američané potřebují k tomu, aby mohli těžit. Pokud ta cena jde dolů, a to mají třeba Rusové, ale je třeba tady v té oblasti zálivu, tak samozřejmě je to pro ně problém. Takže jim do jisté míry jim vysoká cena vyhovuje. Samozřejmě, aby oni mohli prodávat svoji ropu, ale nikoli zase, když nakupují tady tu tu těžkou ropu tady z této oblasti, protože ta není všude na světě. Rusové třeba jenom mají tu lehčí ropu, nemají tady tu těžkou takzvanou sladkou ropu. Jo. Takže tady vidíte, že není ropa jako ropa, protože Američané teďka budou bez ropy, zřejmě budou bez benzínu a přitom oni, jaksi z hlediska množství ropy vytěžené a prodávané, tak jako oni jsou jako v popředí. A tak si každý řekne, tak jako pro Boha, jak je to možné, ale ono je to proto, že není ropa jako ropa, prostě no. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dál.
Dále se mrkneme na pětku. Celý svět tedy čeká na tento krok. Írán stanovil konečnou podmínku pro otevření Hormuzského průlivu a to nebude prý možné, dokud nebude nastolen mír a stabilita. Jak bylo tedy kvůli tedy pokračujícím agresivním akcím vojenských sil USA v regionu, není tedy plavba Hormuzem možná, uvedla to zpráva pro řízení vodních cest Perského zálivu ve sdělení, které podle svých slov zveřejnila v reakci na opakované dotazy žadatelů, informuje o tom agentura Tasmín. Jak bylo uvedeno, všechny žádosti budou posouzeny a povolení budou vydávána postupně podle pořadí a harmonogramu, jakmile bude nastolena stabilita a mír. No a ve čtvrtek náčelník generálního štábu a zástupce koordinátora iránské armády admirál Habibolláh Sajari uvedl, že bez souhlasu Iránu není možný žádný pohyb Hormuzským průlivem, přičemž zdůraznil, že iránské námořnictvo má nad touto oblastí tedy plnou kontrolu. S tím, že námořnictvo Iránské islámské republiky plně kontroluje východní část Hormuzského průlivu, severní část Indického oceánu a Ománský záliv, jak uvedl Sajari, informovala místní státní televize IRIB, jak uvádí Tan Yug. Tak, to je asi další nějaká agentura či čo.
Tan Yug je, myslím, jugoslavská, srbská. No, pojďme ještě tady k tomu jinou poznámku. Tam přes ten arabský poloostrov, kde je teda území Saudské Arábie, tak tam vede z toho, od toho Hormuzského průlivu, tak tam vede ropovod východ-západ do Rudého moře, tam do přístavu Jambů, kde se právě nakládala taky ropa a vozila se právě tam tudy pryč, ale tam jako směrem na jih se teda vozit, tam je právě ten průliv Bab al-Mandeb, který teda blokují Hutiové, a když je to na sever, tak je to přes Suez. Tam to sice blokované není, ale tam ty velké tankery neprojedou. To je to, o čem jsem hovořil. Takže oni jsou vlastně v pasti, moc toho dělat nemohou. A teď je otázka teda vůbec, jako jakým způsobem to bude dále. Faktem je to, že ten Irán, teď když mají chvilku oddech, tak bude si rozšiřovat svého vlivu. A o tom svědčí mimo jiné i další zpráva, která hovoří o tom, že Irán zaútočil na velitelství a sklady kurdských separatistů v Iráku. Protože Američany zase napadlo, že by mohli používat kurdské separatisty. Oni jsou v části v té severovýchodní části Sýrie a potom vedle samozřejmě v Iráku. Oni si dokonce představovali, že by ty kurdští separatisté, že by mohli dělat pozemní armádu, která by šla proti tomu Iránu, ale to je science fiction, protože tam by nemohli uspět, protože těch Iránců je tolik, že kurdští separatisté by dostali na frak velmi rychle. Také se do toho neženou. Přesto tedy Irán zaútočil na to jejich velitelství a sklady v Iráku, které mají. A přibližně jak na 10 skladů těch kurdských separatistických skupin v oblastech Erbílu a Sulejmánie v iráckém Kurdistánu. A tam, jak je patrné z těch zveřejněných záběrů, to tady bohužel nemáme, tak ty cíle byly úspěšně zasazeny. A jak jsem říkal, tak Spojené státy a Izrael doufali, že využijí ty kurdské síly, když už ne k přímému útoku na Irán, tak alespoň v přerušení iránských dodávek zbraní libanonskému Hezbolláhu. A ty kurdští separatisté zřizují kontrolní stanoviště na klíčových zásobovacích trasách. Oni, ty Kurdové, nejsou všichni jaksi stejného názoru. Tam jsou to také, je to tam rozštěpené. Problém je v tom, že ty Američané už ty Kurdy, tady ty to už nechali ne jednou, ale několikrát na štychu, ale ty Kurdové z toho ještě se nepoučili, ještě nezmoudřili. Jinak je dobře vědět, že asi přibližně 70% obyvatel Iráku tvoří šíité. Je to a ten vlastně, ti vlastně ten Irán v různé míře podporují. I když teda byla ta velmi, velmi drsná válka iránsko-irácká, kde bylo asi milion mrtvých, tak že ta, do toho teda byly ty Iráčané teda nahnáni, protože vlastně byly šíité proti šítům z větší části, tak přesto ty Iráčtí šíité obecně mají velmi příznivý vztah k tomu Iránu a mnoho vysoce postavených představitelů a politiků iráckých má velmi silné vazby na iránské elity. Takže zároveň iránští sunité, ale kteří žijí ve střední části země, tak ty tradičně představují velmi vlivnou a druhou největší etnickou náboženskou skupinu. Takže sever Iráku je navíc domovem té početné kurdské populace, když množí usilují o nezávislý Kurdistán, čehož využívají Spojené státy a jejich spojenci v regionu. Když problém je v tom, že to, co oni s nimi dělají, že jim slíbí, že budou mít svoje území a stát a tohle, to je takový ten otřepaný vtip, přestává být vtipem. Já bych tedy připomněl, co slibovali Angličané těm arabským šejkům za to, aby s nimi bojovali a pomohli jim rozbít teda osmanský sultanát. A když se jim to podařilo, tak je potom podvedli a to území vlastně, když jim nepatřilo, měli tam jenom jako na ně mandát dočasný, tak ho tenkrát prodali Rothschildům. A z toho tam vznikl Izrael. Nedávno se na to dělal pořád kompas, tak se tam na to podívejte, pokud se to neviděli. A to je období, prosím vás, Lorence z Arábie, teď ho nedávno dávali. Ten Lorence z Arábie jim tam udělal opravdu jako velký služby a oni ho získali si tam renomé, ty Arabové ho uznávali. A toho Lorence vlastně dostal tam i pak nějakou, myslím, že byl hodností plukovník a vlastní lidé, ty Britové, ty politici ho podvedli. Takže jako je to zajímavé, to poučné se na to podívat a celé a podívat se jako na ten pořad je zajímavý. Takže tolik teda tady k této zprávě asi a jinak snad ta Saudská Arábie už oficiálně potvrdila svoji účast ve válce proti Iránu. Zájem leteckých úderů proti přímo podporovaným Iránem ve východním Iráku. To znamená, že tam se z toho rýsuje tedy, nebo začíná tam regionální válka. A to království Saudské Arábie, které vlastně léta se vlastně snažilo lavírovat mezi Washingtonem a Teheránem, tak to vypadá, že si tedy vybralo u stranu takzvané Epsteinovy koalice a vstoupilo do konfliktu na straně Spojených států s tvrzením, že údery, že jsou odvetou za útoky na saudská ropná zařízení. Jenže problém je v tom, že to by zase oni směli útočit na ty Hutie a hlavně teď to bylo v celku v klidu, ale celé to zase vypuklo tím, když ta vedení těch Hutiů přistávalo, tuším, Sana na tom letišti a když letěli z toho pohřbu toho iránského představitele, toho duchovního, a oni se snažili zlikvidovat na dálku při tom přistání, tak se ozvali a teď se diví, že tedy ty Hutiové, že jim teďka ničí ropná zařízení, takže tím to samozřejmě postihne i Američany, protože to je přesně ropa, kterou oni potřebují. A tu má z části i Saudská Arábie, bytě hlavně teda oblasti Iránu a tam teda toho Hormuzu. Takže tolik teda k této zprávě. Omlouvám se za povídání, které bude další. Doufám, že bylo zajímavé.
Mrkneme se na další. Prudká salva iránských raket zasáhla irácký Kurdistán. V oblasti tedy iráckého Kurdistánu došlo k novému útoku dronem, který cílil na pozice iránských protikurdských organizací působících v regionu. Dva drony údajně zasáhly horskou oblast poblíž tedy okresu Dukan v provincii Sulaymaniyah, kde se nacházejí pozice kurdské opoziční organizace Komala z kurdistánských pracujících lidí, asi z těch lidových milicí, že ano. Tak, bezpečnostní důstojník zase organizace uvedl, že drony zasáhly oblast poblíž vesnice Jasana a způsobily jen malý požár. Podle údajů ale získaných z místních zdrojů byly v samotném červenci v oblasti Kurdistánu v Iráku zaznamenány tedy celkem tedy zaznamenáno 88 útoků dronů a raket, z nich tedy 660 obdržela provincie Erbil, tedy 660 dronů a dva raketové útoky, provincie právě Sulaymaniyah obdržela 10 raketových útoků a 9 útoků drony, zatímco část rakety také dopadla do oblasti Halepca. Iránské kurdské skupiny opakovaně obviňovaly zase Teherán, že útočí za tedy útoky, že stojí za útoky a tvrdí, že Irán tedy se snaží neutralizovat skupiny, které považuje za hrozbu i pro svoji bezpečnost. Podle záznamů místních úřadů došlo od začátku konfliktu k více než 950 útokům dronů a raket, které si tedy měly vyžádat 32 mrtvých a 154 zraněných. Tak.
Já bych ještě, už se dostaneme teďka k informacím ze Spojených států, ale já bych ještě přece na závěr k tomu předchozímu bloku, který jsme právě uzavřeli, tak bych chtěl poznamenat jednu věc. Tady vidíte hodně problémů, které dneska tam vznikly, nebo už oni jsou tam delší dobu, tak vyplývají z takzvané Sykes-Picotovy dohody. Ta byla vlastně udělána v průběhu první světové války s tím, že bude uvedená do reality, pokud Britové a spol. Vyhrají první světovou válku, což tedy vyhráli. A tam vlastně rozdělili ty státy, prostě si vzali pravítko, rozdělili to, načárovali to tam a výsledek je ten, že třeba ty Kurdové nemají vůbec stát. Těch Kurdů je 35, možná i víc milionů. Z toho 11-12 milionů žije v Turecku. Další žijou v Syrii, hodně žije v Iráku a nějakých 15 milionů někde kočuje po světě. Takže právě teďka to nové překreslování těch map by mělo tyto záležitosti odstranit, aby eliminovalo v podstatě možnost vzniku dalších konfliktů z titulu náboženských, z titulu politických a tak dále, a tak dále. A prostě, aby ty jednotlivé země i také historicky teda, aby se dostaly teda ke svým územím a řekněme i ke svým územím tedy historickým. Takže jsem zvědav, jak teda toto bude jako nově řešeno. Tohle všechno by mělo být teďka v souvislosti, ono se hovoří o Jaltě 2, faktem je to, že podle všeho tak ta výsledky Jaltské konference 1 a postupimské dohody, která byla vlastně hned po skončení nebo před skončením druhé světové války, tak vlastně dneska to padá země a bude se všechno sjednávat znova. To samozřejmě se může negativně dotýkat i nás, protože také zejména ze situace, kdy jsme rozděleni, tak také můžeme být někam připařeni a podobně. A když jsme přišli o všechno, tak bychom taky mohli přijít o republiku. Ale to je na jiné povídání. Teď se tím budeme zabývat při jiných příležitostech. Pojďme dál ty informace ze Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že Trump je unavený válkou. Všem válkou, do které tedy sám vlezl tedy. A znovu váhá, zatímco poradci se obávají, že konflikt pohlcuje jeho prezidentské období. Tak to zcela určitě prostě proto, protože on by teďka byl toho svého prezidentského období, by měl především dotáhnout teda tady ty záležitosti, které se týkají teda zavedení toho kvantového finančního systému a té gestery po světě. Protože toto se neudělá, tak bude tady ten nepořádek na světě pokračovat, bude se dále válčit a tak dále. Takže se objevují zprávy, že Trump je v záku, jestli zcela zaskočený a ztrácí trpělivost, protože válka s Iránem se vleče, pomalu vyčerpává vlastně, jak oni říkají, hlněného obra americké armády. Já jsem viděl některé zprávy, které hovoří o tom, že oni používají hodně umělé inteligence, že jednotlivé složky americké armády používají umělé inteligence A ještě navíc to nemají vzájemně propojené, vzájemně provázané, takže pak jsou z toho tam různé zmatky a podobně. Ale existují další věci, protože ta umělá inteligence, ona je umělá inteligence jako pozitivní a je umělá inteligence negativní. A pak jako záleží, jakou oni jak si používají. Já tady o těchto a i dalších věcech budu v pondělí hovořit v Kompasu, na který vás zvu, kde jsou i otázky teda toho duchovního vzestupu a jak to vlastně vypadá i v té galaxii, aby jsme vlastně věděli, kam vstupujeme, aby si někteří lidé, kteří už si domnívají, že už někam vzestoupili, tak aby věděli, jestli tam jsou nebo nejsou. A pokud je teda zpátky k tomu Trumpovi, tak jak víte, tak ta válka s Iránem vstupuje do 5. měsíce. Trump je slavice frustrován tím, že konflikt, o něm se domnívá, že skončí během několika týdnů, tak se vleče bez jakéhokoliv konce. A někteří Trumpovi poradci se teď obávají, že válka, která vedla k vyšším cenám, k poklesu popularity a smrti více než 100 vojáků amerických, oni tam bude asi daleko více, tak pohlcuje jeho prezidentské období a poškozuje už tak slabé vyhlídky republikánů v nadcházejících volbách do kongresu. To jsou ty doplňující. A pravdou je, že tím, že pohlcuje jeho prezidentské období, tak ve skutečnosti plní svůj účel. Protože jedním z hlavních důvodů této války byl odvést pozornost od aféry Epstein, dobrá, která sama o sobě hrozila pohltit Trumpovo prezidentství. A tím, že válka přikryla tento požár, tak se ho podařilo uhasit, ale teď sama hrozí udusit zbytek té Trumpovy kariéry a politického odkazu. Tady je otázka jedna, tady je otázka, jestli v tom skutečný, ten pravý Trump byl nebo nebyl. Faktem je to, že prostě pokud by to bylo na veřejnosti a probíralo se to, tak o to samozřejmě mu to zase zabere čas a vyvracení a chození po soudech možná a nevím co. Takže to je to dneska pohled a jako na tu kauzu těch Spojených států, tam je dneska problém v tom, že už to stálo životy, stálo to velké peníze a dneska, když vlastně přijde ten Trump někam do toho kongresu a bude říkat, co vlastně dosáhl, tak ve vším případě bude říkat, dosáhl jsem to, že byl odblokován Hormuz a oni mu řeknou, než tam šel, tak ten Hormuz byl přece volný. Tak čeho si dosáhl? A je otázka taková, jestli on je může a bude jako ochoten říkat, no já jsem teda měl vlastně za úkol od jiných, který stáhnou tedy vojáky ze světa, o tom hovoří i americká nestará, tak tohle to byl prostředek, to jim asi v tom kongresu vypravit nebude. Takže pojďme dále.
Dále se mrkneme na denormalizaci Izraele. Píše o tom Caitlin Johnstone. V podstatě, jako asi Američané, máme jen dvě možnosti. Buď aktivně denormalizujeme Izrael, nebo budeme svědky rostoucí izraelizace naší společnosti. Buď kolektivně odmítneme Izrael, nebo uvidíme, jak se západní armády neoddělitelně slučují s IDF. To jsou ty Israel Defense Forces, že ano, obrané jednotky, které samozřejmě útočí dle názvu. Tak buď proměníme podporu Izraele v politický jed, nebo budeme svědky toho, jak politici ničí naše právo kritizovat Izrael a zároveň podporují stále zhoubnější izraelské vojenské programy. Buď se ostře postavíme proti zapojení naší vlády do válek na Blízkém východě, nebo budeme sledovat, jak izraelští vůdci stále více jásají z toho, jak do válečného stroje proudí západní krev a peníze. Buď normalizujeme vnímání Izraele jako dlouhodobé ohavnosti, nebo zůstaneme pasivní tváří v tvář neoddělitelné integraci autoritářských sionistických operací, jako je Palantir, na všech úrovních západních mocenských institucí. Takže to je, čím více se sjednotíme kolem kategorického ne Izraeli a sionismu, tím těžší bude pro ty u moci normalizovat rostoucí izraelizaci naší společnosti. Píše tedy o tom Caitlin Johnstoneová. Tak, abych to přečetl ještě jednou správně.
Tohle jako je velmi zajímavé, protože potřeba si uvědomit, že dokonce už je to tak daleko, že je v kongresu návrh, aby se americká armáda a izraelská spojily. Neuvěřitelné. A v tom případě pod touto rouškou je vlastně to, že by vlastně vedení americké armády, že by převzali Izraelci. No, že by potom Netanyahu velel americké armádě. To jako to jako opravdu, to už je jako opravdu zahraničí science fiction. Ale nelze vyloučit, že k tomu nedojde, protože podle některých zpráv je až přes 90% amerických kongresmenů z nás obou komor, tak má dvojí občanství a hádejte, které to druhé, kromě toho amerického. Samozřejmě izraelské. Navíc jsou normálně, legálně jsou financováni ze strany toho AIPACu, co jsou teda ty křesťanští sionisté v Izraeli, tak jsou tam sponzorováni a tak dále. Takže tam je to takhle, je to o penězích, je to o korupci. A teď to, co se děje, tak vlastně ten Trump musí vlastně jak si ukázat, že teda ty Izraelci zdaleka, že nejsou tak jako výborní, aby to začali chápat lidé. To lidé tím jako nechápali. Aby to začali jako chápat lidé. Teďka najednou se i ty kongresmeni najednou začínají, když teď ten AIPAC je přestává platit, tak se začínají se najednou odvracet od toho Izraele a je to všechno proces, jo? To prostě nejde najednou. Takže a jenom aby prostě posluchači, abyste pochopili, že prostě ta situace je tam velmi složitá, ten Trump se tam zdaleka nemůže vyskakovat tak, jak by potřeboval a chce to čas. Chce to čas a prostě určitou strategii. Pojďme dále. Tady další zpráva pojednává o tom, že od problematického spojence ptá se, jak blízkovýchodní krize v roce 2026 mění americkou alianci a osud Perského zálivu. Je to zajímavé, protože ten konflikt je začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, tak se do poloviny roku 2026 proměnil vlastně v tektonický otřes celého bezpečnostního systému na Blízkém východě, což tedy mezi námi bylo cílem tedy toho, nebo mělo být cílem toho Trumpa. Islamabad místo, tak ten teda zastavil teda určité věci. 12. července 26 se svět dověděl o islamabádském memorandu o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem. Ten dokument měl ukončit velký konflikt, ovšem ukončit to nemohl, protože to bylo vlastně jenom prozatímní řešení. A ten úvodník k tom deníku China Daily tak jej popsal jako křehkou taktickou pauzu, několik mír. To já nejsem Číňan, ale to je jako logické toto. Takže i autor říká, že s tímto hodnocením je těžké nesouhlasit. Ano, China Daily máte to o tom pravdu. A konflikt, který začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, se do poloviny roku 26 proměnil tedy ten tektonický posun celém bezpečnostním systému toho Blízkého východu. Státy Perského zálivu, které sledovaly jednání Washingtonu, tak dospěly k nečekanému závěru. Ten americký bezpečnostní deštník tak už se najednou nezdá být tak spolehlivý a spojenectví mezi Spojenými státy a Izraelem prožívalo strukturální zlom, který měl region změnit na mnoho let dopředu. Tady dochází ke strategické roztržce. Washington chce pryč, Tel Aviv zase chce teda v podstatě tu roztržku ukončit. Ovšem je tady zásadní neshoda ohledně konečných cílů Spojených států a Izraele, jak zdůrazňují globální agentury, protože Washington usiluje o přechod k diplomacii a řekněme k manažerštějšímu přístupu k Iránu, zatímco cíle Izraele se i nadále zaměřují na jeho jaderný program, rakety, regionální zástupné síly a tak dál. A když to řeknu jinými slovy, tak na zničení Izraele prostě. Ale na to nemají, ale přes toho chtějí zničit prostě. Takže ta odborná analýza čínského výzkumníka, tam je nějaká z 5. července tohoto roku, tak dodává důležitou informaci, řekněme, nebo i nuanci. Izraelci využijí současné příležitosti k úplné neutralizaci Iránu, to je to, o čem hovořím, zatímco Spojené státy hledají cestu z bažiny Blízkého východu, kam se vlastně nechají zatáhnout. Takže tady nejde jenom o taktický nesouhlas, tady jde o strukturální nerovnováhu. Tady jde o to, že v podstatě na tom začátku zřejmě tedy měl ten Trump jako s tím Iránem jako do toho jít, měl se rychle stahnout a nechat, aby teda ten Irán do toho Izraele teda řezal hlava nehlava, jenže se do toho nechal zatáhnout přes tu školu a ta mrtvá děvčata a tak dále, a tak dále. A najednou vlastně válčí hlavně Spojené státy a Izrael je tak jako zezadu, jako je postrkuje. Jo? Takže tak jako to dneska vypadá. Takže a ten Izrael si mezi tím ještě to využívá, aby si teda ještě řešil nějaké své problémy územní, teda požadavky na vedle v Libanonu. Takže toto je prostě potřeba, jak si uvědomit. A dlouhodobá perspektiva zatím taková vypadá na to, že ani válka, ani mír, a to je jako dlouhodobý popis pro budoucnost, což ale není možné, protože ta gestera a ani ten sestup nemůže prostě projít jako všude, pokud teda nebude teda mír na světě. Je to o míru a má to teda také jak si způsobit i to, že teda vlastně ty státy, nebo pomoct těm státům, aby se staly suverénními, což teda za této situace to samozřejmě nejde. A samozřejmě ten Izrael bude dělat všechno pro to, aby to i nadále nešlo. Takže to je teda k této zprávě, pojďme asi dále.
Dále se mrkneme, co to tu máme. Bílý dům prý nadále dostává přes nos nebo po nose. Pod obrovským tlakem musel Trumpův tým opět zastavit nebo pozastavit bombardování Íránu. Takže v posledních dvou týdnech se čím dál více projevuje vyčerpaný tedy arzenál Pentagonu a už ani nedokáží reagovat na každý to íránský útok. Trumpova situace tedy v USA se stává čím dál nejistější. Republikánští politici tedy a strategové jejich jsou už tedy v podstatě permanentní paniky ve stavu. Nejnovější průzkumy ukazují, že poprvé za 4 roky ztrácí Texas stát. Napříč tomu, že je baštou republikánů. Nepopularita íránské války a vysoké ceny pohonných hmot zhoršují situaci vůbec v celých Spojených státech. Nuž a k tomu monarchie Perského zálivu, které čelí odvetným útokům ze strany Íránu, jsou též pobouřeny. Nejsou schopny získat od Spojených států stíhací rakety, tedy asi protivzdušnou obranu, a problematická je i ochrana amerických základen. Zůstávající zásoby 700 až 800 raket PAC-3 pro systémy Patriot se vyčerpají tedy v srpnu, nejpozději v září. No, kongres také předčasně odešel na prázdniny, čím se zbavil zodpovědnosti za důsledky selhání v Íránu a Trump je teď odkázaný sám na sebe. Válka mu vyčerpává všechnu energii a další otázky byly odloženy. Bílý dům se už nezmiňuje o plánovaných reformách, volebních a daňových, když promarnil svůj politický kapitál právě v Íránu.
No, to je v podstatě to, o čem byla před chvilkou řeč, tady je to potvrzeno. Já mám další, řekl bych, až humornou zprávu. Donald Trump jednak teďka reagoval taky jako na ten vpád těch migrantů přes území Maroka do Seuty. A protože oni měli jako, Seuta je sice na marocké straně, ale patří Španělsku historicky dlouhodobě. A je opevněná a tak dál. A ta je proti Gibraltaru, takže tam vlastně z obou stran vlastně hlídali tedy průliv, ten nebo průplav do Středozemního moře. A teď tam byl teda vpád tedy lidí teda z Afriky, nejenom teda asi z Maroka. A Maroko je nechalo, když teda tam byly nějaké smlouvy, že teda by to mělo jaksi znemožnit. Teď ty uprchlíci, když se tedy jako dověděli, že jenom tím, že vpadli do Souty, byť je teda je to španělské území, takže teda tím pádem nejsou v Evropské unii, tak jako někteří vystydli, někteří jaksi se dostali dál. Donald Trump na to reagoval a teďka dal marockému králi u výročí 27. výročí, tedy intronizace, či uvedení na trůn toho marockého krále Mohameda VI., tak mu dal blahopřání a v něm tedy zdůraznil Trump, že letos oslavujeme 250 let americké historie trvalého přátelství s Marokem, pouta založená na vzájemné důvěře a respektu, to je jako velmi dobré. A ve skutečnosti mu předal panovníkovi marockému tři dary. A to když uznal suverenitu Maroka nad západní Saharou, jen tak, jako se rozhodl, tak mu to přidal. A také na základě rezoluce, kterou schválili republikáni, tak Ceuta a Melilla, to jsou ty dvě enklávy španělské na marocké straně, tak se musí vrátit ze Španělska naspět do Maroka. Tak jako tím pobavil tedy opravdu, protože já si myslím, že pokud budou Španělé jaksi náchylní humoru, tak by měl reagovat podobně a měl by poslat Mexiku do podobnou zprávu, že vlastně uznávají to, že Mexiku zpátky patří Texas, že mu patří Kalifornie, Utah a některé Nové Mexiko a některá další území, která vlastně od nich tedy v minulosti neprávem tedy jaksi nabyly Spojené státy. Bylo by to humorné, bylo by to vyrovnané a možná, že by se tady v této napjaté době někdo i zasmál. Takže tolik teda k této zprávě. A tady nám vypráví, jako, co tedy moudré vedení krále Mohameda VI. Je pilířem stability, neochvějný závazek Maroka pracovat pro mír, bojovat proti extremismu, chránit bezpečnost amerických a marockých občanů. Nevím, kde tam je to celé partnerství, nevím, kde se tam vzali američtí občané. Tam nikdy moc nebyli, protože předtím to bylo území spíše Francie. No ale budiš tedy. Takže je to zase snaha dostat se na marocké území a zachytit se v Africe, protože to tam teďka Spojeným státům moc tedy nejde. A v té Africe dneska mají zájmy Číňané, mají tam zájmy Rusové, pochopitelně, a takže tam půjde o to možná i narušení některých těch dopravních cest a nedivme se, protože je tam ten Gibraltar a tak dál a proti Gibraltaru je ta Ceuta, čili tím pádem oni by získali kontrolu. Hned by tam byla v té Ceutě americká základna, to by bylo na šup. Kdyby Španělé vrátili Ceutu Maroku, tak je tam na šup, je tam americká základna. Takže tolik teda k této zprávě.
Nuž, dále se vrhneme, ať to sviští. Korupce zahubila západní armády. Zatímco Rusko vyrobilo dostatek zbraní, Západ se utopil v legalizované korupci a neschopnosti, píší o tom Moon of Alabama. Velmi tedy rádi mluvíme o korupci v Rusku. Ano, existuje tam. Je viditelnější než ta naše, protože zasahuje hlouběji do nižších úrovní. Je také nezákonná a tedy riskantnější. Ta naše ale se nachází spíše nahoře a je legalizovaná, ale každý, kdo pochybuje o tom, že i my trpíme korupcí, by měl navštívit plukovníka McGregora, aby se vrátil do reality. Pohyboval se přímo v samotném centru moci a sledoval, jak funguje. Nebo spíše prý nefunguje. To, co bylo během druhé světové války a ještě dlouho poté bez pochyby zdaleka nejlépe vybavenou armádou na světě, se změnilo ve vyprázdněnou skořápku. To lze tedy přímo říci skorumpovanému systému, přičíst tedy skorumpovanému systému veřejných zakázek, který zničil ozbrojené síly Spojených států. Nedostatek vybavení, to, které existuje, je totiž technologicky zastaralé a dokonce i vynikající logistické schopnosti Američanů, tedy stále nejlepší na světě, jsou omezeny skutečností, že jim chybějí vozidla a lodě k přepravě materiálu. Tak, blablabla. A teď je tady, že my Angličané stále máme nejlepší armádu na světě, jen je trochu miniaturní. Ten článek je samozřejmě delší a zmiňuje i speciální vojenskou operaci a další. Tak, ale na to už nemáme čas, když tak Moon of Alabama a na, co to je, cz24.news, tam si to můžete dohledat. Je to z dneška, z 2. srpna.
Další zpráva hovoří o tom, že Trump otočil o 180 stupňů, Zelenský, že dostal facku, přenesen slova smyslu, že žádná licence na patrioty nebude a Spojené státy, že se mohou vzít z Ukrajiny cokoliv. No, oni si vzít z Ukrajiny nemohou cokoliv, protože to, co obsadí Rusové, tak z toho si nevemou už vůbec nic. A je potřeba si uvědomit, že Ukrajina celá je po právní stránce na ruském území, tak to je to přihlášené OSN. A jinak tedy, pokud jde tedy o ten vztah tedy toho Trumpa, mimochodem o tom obrázku, to určitě není skutečný Trump, tedy to jako je další věc, ale o to nejde. Tak ten Zelenský má jaksi prostě takové, až zřejmě podle článku chorobné halucinace, že jedním z lídrů té rusofobní svorky, teda té západní civilizace, a proto teda, že mu je vlastně jako je všechno povolené, a takže si myslí a už se staví do role, že on zachraňuje teda tady tu Evropu a já nevím, co všechno pro ní dělá. No, Trump ten jako obvykle tedy s tím povýšenstvím vyhlásil, že podle dohody o vzácných zeminářských jevem, že si může z Ukrajiny vzít cokoliv, co jenom chce. No, má velmi bohaté úrodné půdy, pokud jde o vzácné zeminy, tak ty ani nevytěží a to už mu uniklo, že ty už jsou obsazené větší části ruskou armádou. Takže to jsou jenom takové retorické řeči. A to, že Bílý dům a úřad ukrajinského prezidenta podepsali dohodu o nerostných zdrojích 30. dubna 2025, vůbec nic neznamená. Oni totiž ten Zelenský jako oni jako si z nějakého slova ani psaného si jako moc jako hlavu nedělají. Takže to, že odmítl Trump dát Ukrajině právo na výrobu stíhacích raket proti protiletadlové systémy Patriot, tak že by ty zbraně mohly být někdy použité proti Americe. No to má pravdu, to má jako dobrý pocit, protože Zelenský začne vyhrožovat i Evropě a o to už je skok, aby vyhrožoval i té Americe. To je jedna věc. Druhá věc je taková, že dneska si to vyrábět na Ukrajině asi by nebylo jednoduché, protože než tam postaví továrnu a začnou vyrábět, jakými třikrát ty Rusové rozbíjí. Takže ale nehledě k tomu, že by taková záležitost zavést do provozu a do výroby, to trvá několik let a to si myslím, že už ani to nebylo potřebovat, protože ta situace bude jiná. Takže pojďme dále.
Dále se mrkneme zase nějaká raketa. USA jsou bez peněz na válku, Pentagon ztratil financování a rakety se minuly a jejich výroba se nedokáže obnovit celé nebo nedokáží nahradit celé roky. Tak je to z telegramového kanálu Malek Dudakov. V předvečer letecké přestávky se Senát USA rozhodl odložit schválení Trumpova vojenského zákona minimálně do tedy december, to je listopad nebo prosinec, november, december,
Prosinec,
asi prosinec,
prosinec.
jo. A byla tu požadavka demokratů, kteří hrozili úplným zablokováním rozpočtového procesu a uvrhnutím Washingtonu do nového shutdownu. Kolik už jich měli za posledních 10 let. Republikáni byli tedy nuceni udělat ústupky. Shutdown, totiž paralýza americké vlády, během volebního období by mohl podkopat jejich pozici. To znamená, že 88 miliard dolarů, které Trump požadoval na pokračování války s Íránem, teď určitě přiděleno nebude. Z této sumy bylo přibližně 20 miliard dolarů určených na nákup raket, které měly nahradit ty, jež byly tedy vypuštěny na Irán. Pentagon chtěl objednat tedy 1200 raket PAC-3 pro systémy Patriot, 480 raket pro systémy T-HAD, 460 raket typu Tomahawk, 433 raket PRSM, které tedy nahradily ATAC-MS, ty totiž byly vyplácány na Ukrajině. A to je moje poznámka, a 442 námořních raket protivzdušné obrany MS-6. Takže prachy nejsou. A aby si neudělal ještě větší škraloup, tak tedy 88 miliard nebude. Ale spočítal to někdo, že už na válku v Iránu, proti Iránu, tam padlo nějakých 174 minimálně, myslím, miliard doláčů, když započítají všechny ztráty a další a další a další. Takže hezký, no. A na mír prachy nejsou, že ano, dámy a pánové, a pro lidi. Tak si uvědomte, v jakém systému oni žijí.
No, to je složité, to je složité. Já přejdu teď k další zprávě a ta další zpráva hovoří o tom, že Má takový zajímavý název. Washington se možná učí žít s Iránem, Ukrajinou a Izraelem. A ta zahraniční politika USA se stává hádankou, stále větší. Je otázka, jestli je to vůbec nějaká na nějaké koncepci založená politika, nebo jestli je to takové jenom žonglování podle situace každý den. V každém případě Trump se setkal, toto je zpráva z 31.7., to znamená v úterý 28. se setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským i s izraelským premiérem Netanyahuem na soukromých schůzkách, čili odděleně, bez obvyklých okázalostí v oficiálních tiskových prohlášení a tak dál. Oni tam byli, oba dva tam byli, aby se zúčastnili pohřbu zesnulého senátora Lindsey Grahama. Takže byla jako samozřejmě příležitost teda, nebo bylo by škoda nevyužít takové příležitosti, aby teda také se nejednalo. Takže zatím to, co se přesně odehrálo během těch uzavřených schůzek, tak se ví zatím jenom málo. Zřejmě v příštích několika dnech dojde k určitým únikům informací nebo k samotnému odhalení, co se tam dělo. Faktem je, že schůzek se zúčastnili klíčoví představitelé administrativy, jako jsou viceprezident J.D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, ministr války Pete Hegseth, stejně jako hlavní vyjednavač Steve Witkoff a několik dalších kongresmenů. A jak Trump, tak Netanyahu byli údajně z výsledky spokojeni. Setkání bylo obzvláště důležité vzhledem k vnímání, že Spojené státy hledají způsob, jak se stáhnout z toho neúspěšného konfliktu s Iránem a zároveň si připsat nějaké vítězství, protože se blíží volby do kongresu, když budou negativní dopady této nepopulární války hrát významnou roli. A ten Grahamův pohřeb samozřejmě poskytl vynikající příležitost pro setkání na nejvyšší úrovni, na němž se projednávala další postup v souvislosti s oběma válkami, do nich se Trump zapojil a které se mu nepodařilo vyhrát. Pokud jde o tento jednání s tím Zelenským, tak Tirita Parsi z Responsible Statecraft popsala, jak se situace vyvíjí a píše, s příjezdem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Washingtonu mnoho naznačuje, že se již nesnaží pouze získat větší americkou podporu pro svou válku proti Rusku, stále více se zdá, že usiluje o něco mnohem závažnějšího. O sloučení ukrajinské války s konfliktem mezi Spojenými státy a Iránem do jednoho strategického bojiště. Ten rozdíl je podstatný. Pokud se tyto dvě války propojí v jednu, tak Ukrajina přestane být pouhým příjemcem americké vojenské pomoci a stane se přímým účastníkem války Washingtonu s Teheránem. Stejně tak by Spojené státy už nebyly pouze hlavní dodavatelem zbraní pro Ukrajinu, ale staly by se aktivní válčící stranou proti Rusku v konfliktu, který se táhne od Černého moře až po Kaspické moře. Pro Kyjev by to znamenalo strategický průlom, o který usiluje od ruské invaze v roce 2022. A dalo by se dodat, že zapojení ruského rozměru by ulevil Izraeli tím, že by zpochybnil tvrzení, že válka s Iránem není nic jiného než válka iniciovaná Izraelem a vedená v jeho zájmu. Takže uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě je to zajímavé pro Zelenského a není to nezajímavé pro Netanyahu. Je to sebevražda pro Trumpa samozřejmě, pokud to včas pochopí. Toto. Faktem je to, že Zelenský v tom nechce být sám, Netanyahu v tom nechce být sám, tak teďka jde o to zatáhnout co nejvíc lidí do jedné party, udělat z toho velkou válku, z které oni by vyšli beztrestně a doufají, že možná i jako vítězové. Takže tolik teda k této zprávě.
To byla tedy poslední z tohoto balíčku a jdem se kouknouti na další pětka, to máme tady jednička a Německo, Gyropa, jdem se na to kouknout. Německo připravuje v úvozovkách tajné plány, jak ochromit AfD, tedy alternativu pro Německo v předvečer zemských voleb. Je to zpátku článek. Deník Die Welt a další média zveřejnili tedy zprávu o tom, že kancléř Merz, Friedrich Merz, že ano, připravuje plány na izolaci německých spolkových zemí, v nichž by mohla AfD v budoucnu získat většinu. Aby si tedy Německo zachovalo svoji roli hlavního středoevropského logistického uzlu NATO ve válce proti Rusku, kterou podle textu rozmíchávají evropské elity. No, tak to je hezké, co tady k tomu máme. Blblblbl, samozřejmě tady ty šmečka, jo. Konkrétní obavy z očekávaného vzestupu AfD jsou popsány takto. Pokud tedy v uvozovkách krajně pravicová strana získá absolutní většinu v Sasku a Anhaltsku, nebo tedy v předním Pomořansku, bude moci sestavit zemskou vládu. Autoři to podle tedy textu předvídavě vykreslují jako ten Putinův plán. Ano, když nevíte, kudy kam a nemáte tedy samozřejmě informační náboje a fakta, tak řeknete to Putin. Jehož cílem je využít své spojence v evropských politických stranách ke stížení reakcí na údajný velký ruský útok, který elity používají jako zástěrku pro vlastní přípravu na útočnou válku. Tak a já se vsadím, že i Německo má v nějaké ústavě své tedy trestný čin a v trestném sazebníku tedy paragraf příprava útočné války, stejně jako my to máme, ale že policie, státní zastupitelství a soudy nekonají. Stejně jako EU začala tedy hledat způsoby, jak obejít vlastní demokratickou chartu a umožnit přijímání rozhodnutí bez požadované jednomyslnosti, aby obešla postoje zemí, jako je Maďarsko, nyní i jednotlivé členské státy hledají způsoby, jak ohnout v uvozovkách demokratické procesy a omezit vlastní spolkové země. Text připomíná nové snahy, tedy zakázat AfD na základě zákonů o extremismu. A teď tady mají další. Článek cituje německé představitele, kteří litují, že protiopatření vůči vzbouřeným zemským vládám komplikují ústavní zákony upravující samostatnost spolkových zemí. Podle textu nyní tedy hledají způsoby, jak vlastní federální systém obejít, avšak tedy legálně. No tak, to je super, teď jsou tady, ježišmarja, to je ještě dlouhý článek, to by dalo na samotný pořad, dámy a pánové. Takže samozřejmě budou ohýbat, obcházet a legalizovat tedy. No tak to mi přímo připomíná, že tady ty prognózy na rozpad Spolkové republiky Německo zase trošku v tom rozmezí východní a západní Německo, že se nám trošku tedy potvrzují. Uvidíme, co na to občané Spolkové republiky Německo.
Kdo jste neviděli, vážení posluchači, teď na náš debatní pořad, myslím, že to bylo ve speciálu, a teď to bylo v debatním pořadu znovu, tak tam bylo 11-minutové vystoupení video Alice Weidel v Bundestagu, kde teda jim, jak si nejenom teda jim jako rovná jim tedy ty účty, ale také jednoznačně tam hovoří o programu, teda, který jako oni mají. Je to velmi zajímavé. My jsme to nejdřív měli, tam byly jako menší titulky, kdo to měl na telefonu, tak jsme to pak opakovali, že to bylo česky jako přemluvené. Doporučuju, jestli tam ještě máme, tak to doporučuju, je to opravdu zajímavé. A jinak Alice Weidel mimo jiné řekla, že asi jenom teda zatím v těch východoněmeckých zemích, jak mají už 41%. Takže oni tam jdou jako k absolutnímu vítězství. A teď jde o to, co teda tam se jako provede, co tam bude teda s nimi budou dělat, nebo do jaký míry jim to znemožní. Jako ty to mají jasné a je otázka, jestli tam půjdou sami, anebo jestli tam půjdou ze Sárou Wagenknecht. Té minulé nějakým podvodem ji ubrali, že neměla 5%. Kdyby měla být přes 5%, tak ta koalice vypadá už minule jinak v tom Německu. Pojďme na další zprávu. Je znova z Německa. Světe zbořce, tam Německo chystá nouzové protokoly, průmysl vypnou, 24-hodinovým varováním a bez kompenzace a elektřina bude na příděl. Slyšíte dobře. Elektřina bude v Německu na příděl a jedou na plný pecky do NVO a tady je prostě potřeba si uvědomit, jestli oni to vydrží do konce roku. A teď se tam schválí zase v tom Bruselu to, co prostě ani ty europoslanci ani neschválí, přesto řeknou, ne, vy jste byli proti, ale vy jste byli málo hlasy a tak dál, tak oni si to za každou cenu chtějí prosadit. A to je jak digitální identita, tak teďka ještě bude ve všech zemích ještě honem digitální euro a budou chtít ještě nahodit v Evropské unii od začátku roku 27 přechod na NVO. Takže v Evropské unii oni splní plán, jinde jim to nebude, ale v Evropské unii splní plán. Takže by se byla pak snaha tu Evropskou unii oddělit od ostatního světa v naději, že později se bude se infiltrovat zpátky do těch dalších. Takže žádná radost. Takže ještě tady k tomu článku s tou energií. Dalo se očekávat, že přechod na takzvané obnovitelné zdroje a vyřazení všech jaderných elektráren zničí německý průmysl. To, před čím mnozí varovali, se nyní potvrzuje. Dochází k bezprecedentní deindustrializaci země, na níž jsme si vytvořili značnou závislost. No ona má být, když to ta Evropská unie, když to má plánu. Takže denně přitom přichází německá alarmující informace o tristní situaci, do které se země zcela dobrovolně dostala. Její průmysl ve celosvětovém měřítku konkurence neschopný a zdá se, že časem bude hůř. Nedávný investigativní rozhovor pro Apollo News mě vystoupil bývalý hamburský senátor pro životní prostředí a energetický expert Fritz Fahrenholt, vyvolal intenzivní debatu o stabilitě německé elektrické sítě a budoucnosti její průmyslu a ekonomiky. A jak Německo agresivně přechází od tradiční základní energie ke nestálým obnovitelným zdrojům energie, jako je vítr, slunce, tak vládní agentury se tajně připraví na nejhorší možné nedostatky energie. Tady tohle to všechno jsou jenom záminky a tam cílem není nějaká ekologická, tam cílem je deindustrializace. Teďka už jsem viděl taky nějaký titulek, že Maďarsko má najednou problémy s elektrickou energií, takže Slovensku ji nabídlo pomoc. Protože Slovensko má jádro. Maďarsko ho stavělo za pomoci Rusů. Teď nevím, jako, do jaké míry se to nezastaví po nástupu toho Maďara, protože už tam jaksi různé takovéhle nápady jako měl, takže uvidíme. Pojďme dále.
Jdeme Seultu. Jak 3 000 Španělů prý zastavilo invazi 50 000 cizinců, a to během 12 hodin. Je to z ProNews.gr, tak snad to bude dobré. Masivní pokus přibližně 50 000 nelegálních krimigrantů o vstup na Seutu se během několika hodin proměnil z oslavného obrazu v odstrašující operaci rychlého návratu. Španělsko varovalo Maroko před možnými údery, pokud nebude dodržovat uzavřené mezistátní dohody. Španělské úřady a místní úřady města přijaly mimořádná opatření k omezení pohybu osob, které nelegálně vstoupily do španělské enklávy. Armáda a policie, jejich síla dosáhla 3 000 mužů, prokázali prý rozhodnou sílu. No, podle zpráv z regionu citovaných mezinárodními médii, jakým je agentura AFP, byl učiněn pokus zabránit vytváření podmínek, které by podporovaly další migraci, a to přísným dohledem nad silnicemi a okamžitým informováním úřadu ze strany obyvatel a podnikatelů. Madrid prý již předtím oznámil, že vyšle do Ceuty vojáky, aby zajistili bezpečnost. Stalo se tak poté, kdy do španělské severoafrické enklávy vstoupily tisíce migrantů ze sousedního Maroka a stovky dalších tam míří. No, to jsou jenom keci AFP, protože už se začaly vloupávat samozřejmě do obchodů, tam je rabovali, policajti je jenom vyháněli a honí si tašky a nakradené matrošci odnášeli a další svinstva. Útočili tam noži i na lidi. Takže ta situace není taková, jak nám tady agentury AFP a další mažou med kolem huby. Takhle to zkrátka není situace, je tam úplně v zádeli, abych to řekl takhle slušně.
No, ona o tom svědčí i další zpráva, která říká, že lži kolem Seuty, že jsou svědci z místa potvrzují, že nemalá část Maročanů zůstává ve městě, další hordy čekají u hranic, takže ono to tak jako slavné nebude. A tady říkají, že samotná invaze, že se zdaleka nejvíc hodí současné španělské vládě, která roky odmítala střežit hranice Ceuty a Melilly, to je ta druhá enkláva jejich na marocké straně, opravovat chátralé ploty a vyslat na hranice dostatek personálu. Podporuje totiž islamizaci země a ani voliči Sáncheze nejsou žádní vlastenci. A současná španělská politika zaměřena zejména na podlézání této části obyvatel a také rostoucí muslimské populace. Takže mnohem z toho, co dnes vidíme, je jen divadlo, které má za cíl uklidnit na jedné straně ostatní evropské země, protože ty už chtějí, aby byla teda vyloučeno Španělsko ze Schengenu, protože oni to tam naberou, a pak to tady bude rozdělováno po Evropě. A na té druhé bouřící se Španěli, kteří však nikdy Sáncheze nevolili. A ti, kteří ho volí, tak podporují bezmezné přijímání muslimských vetřelců a pokračující výměnu španělských obyvatel. A jinak Sánchez je letitý přítel Alexe Soroše, což je teda syn George Soroše, který nyní vede jeho impérium a je přesným stělesněním zrádce vlastního národa, který už roky dělá vše proto, aby je vyměnil za jedince z nekompatibilních kultur. Takže tolik tomu. Už samo o sobě, že oni dali, nejdřív říkali 500 tisíc, teďka říkají 990 tisíc občanství nějakým kriminálníkům, o kterých nevědí vůbec nic, tak z nich dělají občany Španělska. Takže to je, to samozřejmě další logicky podporuje v tom, aby tam další šli a ty neziskovky, jak je podle všeho zjevné, tak je v tom podporují. Takže tolik teda k tomu, pojďme dále.
Tak. Musíme slyšet, máme skoro 3/4. NATO plánuje zvýšit počet amerických jaderných zbraní v Evropě namířených proti Rusku o 200 až 250%, tedy 2 až 2,5krát. Tak, jenom tady ten tuční nadpis. Na to zvažuje tedy výrazné rozšíření rozmístění amerických taktických jaderných zbraní po celé Evropě s cílem čelit drtivé převaze Ruska v oblasti taktických jaderných kapacit. Jednání uvnitř aliance se údajně zaměřují na rozšíření arzenálu přibližně 100 amerických gravitačních jaderných bomb B61-12 rozmístěných na 6 leteckých základnách v Evropě na celkový počet tedy 200 až 250 jaderných bomb. Generální tajemník NATO, tedy Mark Rutte, odmítl vyloučit zvýšení počtu amerických jaderných zbraní umístěných v Evropě, zatímco předseda sboru náčelníků štábu Dan Kane vyjádřil připravenost uzavřít dohody o sdílení jaderných zbraní s dalšími spojenci Spojených států v NATO. Zase se čeká, dámy a pánové, jestli to my odmítneme, ale budeme asi patrně držet hubu a krok, tak jdeme dál.
Já tady mám ještě jednu zprávu, ta je sice z Polska, ale hovoří o napětí mezi republikány a hovoří o vztahu Trumpa a Tuna a ten republikánský líder v Senátu, John Thune, a tak je ten vztah je plný napětí a zatímco ten předseda sněmovny, Mike Johnson, to je ta druhá komora, tak je s tím Trumpem v častém kontaktu, tak ten Tune s tím prezidentem mluví jen zřídka a o jeho rozhodnutích se dovídá z médií nebo na platformě True Social. A teď to bylo v té poslední době, v těch posledních týdnech pro republikány obzvlášť obtížné kvůli sporům o financování Iránu a napětí ohledně Trumpovy volební agendy. A ten Tune otevřeně přiznal, že s prezidentem 2 týdny nemluvil. Takže ty vztahy mezi oběma politiky byly lepší na začátku toho druhého funkčního období Trumpa, kdy prezident pochválil Tuna za efektivní realizaci projektu prostřednictvím Senátu. Nicméně jejich rozdíly v názorech a styly vedení v současnosti prohlubují teda to jejich rozdělení. Ten Tune představuje klidně rezervovaný styl, který kontrastuje s tím Trumpovým impulzivním přístupem. I když se teda veřejně shodne na některých otázkách, tak ten Tune často v soukromých rozhovorech poukazuje na některé prezidentovi nemožné projekty. Takže pojďme dál asi.
Tak, novinky od jinou, jdem to tady předsvaknout, teď to vidíme, 6 máme a 1 je zde. Naléhavá situace, nový kritický úder Houthiů v zóně odpovědnosti řeckých vlastenců v Saudské Arábii. Před několika hodinami, ale zpráva je ze 27. tedy z pondělí, takže nejspíš nedělní večer, byl kriticky zasažen jižní terminál Yanbu v Saudské Arábii, který se nachází v zóně odpovědnosti řecké eskadry MIM 104 Patriot PAC-2. A bohužel během 48 hodin byla řecká kopule, tedy asi protizdušná obrana, poražena podruhé a hlavní uzel pro saudský vývoz ropy v Rudém moři se zavřel. Ropovod začínal na východě poblíž Bahrajnu na západě a je známý jako Petroline, tedy petrotrubka asi a linie východ-západ surové ropy. Tak, toť až asi k tomu prvnímu a můžeme na další zprávičku.
Je zajímavé, že jim to tam hlídají Řekové, to je zajímavé. No, tady druhá zpráva hovoří o tom, jak pomoc v úvozovkách od nadace Gatesových způsobil obrovskou ekologickou katastrofu v Africe. Ten případ je názorným příkladem toho, jak až kam může vést takzvaná pomoc rozvojové Africe. Šlo o údajnou snahu bojovat proti malárii, která vedla k rozsáhlé ekologické katastrofě. V současné době se sice nadace Gatesovi zaměřuje zejména na vakcíny a zavádění digitálních identit po celém světě, nicméně v Africe se pouští do dalších činností. Mimo šíření GMO rostlin je to například i tzv. Boj proti malárii. A ta snaha nadace Gatesovi bojovat proti malárii v Africe pomocí moskytier vedla k biologa Foresta Galanta k jedné z největších ekologických katastrof v regionu. V podcastu Joe Rogana se Galant pustil vyprávně o tom, co se stalo v deltě Kaora Basa v srdci údolí Zambezi a jedné z nejbohatších sladkovodních rybářských oblastí na světě. Ta nadace byla Melinda Gatesovi zahájila rozsáhlou kampaň na snížení malárie v Africe tím, že rozdala miliony moskytiér místnímu obyvatelstvu. Na papíře to vypadá ušlechtile, v praxi to dopadlo jinak. Ten Galant vysvětluje, že lidé ve vesnických komunitách kolem delty Kaora Basa sítě nepoužívají k jejich zamýšlenému účelu, ale rybařili s nimi. A právě to vedlo k obrovské ekologické katastrofě, protože ty moskytiéry mají extrémně jemnou síťovanou tkaninu, právě tak jemnou, aby odradili ty komáry venku, a to ale znamená, že chytají i ty nejmenší ryby, které plavou v mělčích částech řek a delt. Takže ta delta Kaora Basa je líhní ryb, je to jakási školka, kde vyrůstají mláďata, než se přesunou přes Zambezi, přes ten bazén Zambezi a nakrmí miliony lidí. Takže tím hromadným rybolovem s moskytiérami to vlastně celé zlikvidovali. Takže tolik teda tato zpráva.
Tak, jdem se kouknout na vyběhl nějaký raketky. Netanyahu veto, Iron Dome nebude odeslán na Ukrajinu. Izraelský premiér Bibi vetoval tedy předání systému Iron Dome Ukrajině. Podle deníků The Washington Post byly jako důvody uvedeny podmínky dohody o společné výrobě a riziko úniku technologií. S tím, že Izrael nepředá Ukrajině systém protiraketové obrany, a podle deníků The Washington Post dodávku zablokoval sám premiér Benjamin Netanyahu. Izraelské velvyslanectví ve Washingtonu podrobně vysvětlilo důvody tohoto rozhodnutí. A asi tušíte, jaké budou, nebo na co se aspoň vymluví. Takže utekly by technologie. Tak jo, my tomu budeme věřit.
Další zpráva je od Jakova Kedmiho, který říká, Spojené státy není třeba ničit. Rusku stačí 3 údery, Západ nemá žádnou vojenskou šanci. To je zpráva dneška. A v podstatě říká, že evropští strategové s ohledem na osud Sovětského svazu nadále spoléhají na rozklad elit, to znamená v tom Rusku, a z vojenského hlediska však podle něj Západ nemá žádnou šanci. Strategický potenciál Ruska je podle něj takový, že k úplným vyřešení problému by stačily pouze 3 údery proti Německu, Francii a Velké Británii. Nemusíte být raketový vědec, abyste pochopili, že z vojenského hlediska nemají žádnou šanci. Především strategické zbraně Ruska mohou nejen zničit Spojené státy za půl hodiny, jak řekl bývalý americký ministr obrany, ale za kolik minut by bylo možné zničit Evropu. Stačilo by vrátit 3 země do doby kamene, Německo, Francii a Velkou Británii, to je vše. Nemají sílu zachránit sami sebe. Dokonce ministři obrany Francie a Německa přiznávají, že jejich armády nejsou schopny své země ubránit. A to se v budoucnu nezmění, jak zdůrazňuje Kedmi. Jak vidíte, přesto válčí chtějí. Takže tolik teda tady tato zpráva.
Tak a teď se koukneme i k nám. Petr Drulák tady je. Spolek Svatopluk. Nejsme připraveni na skutečný boj. Drulák, který varoval před nadcházející konfrontací, ale pozor z Brusele. Někdejší náměstek na ministerstvu zahraničí a velvyslanec ve Francii vyzývá své spoluobčany, aby se připravili na střet s Bruselem. A to tvrdý střet. Střet, v němž bude tedy z Drulákova pohledu nutné opřít se o česko-slovenskou solidaritu, ale nejen o ní. Profesor Petr Drulák, který pronesl úvodních pár slov na dalším setkání spolku Svatopluk. Tématem dnešního setkání je společně v Evropě navzdory Bruselu, naznačil hned v úvodu. Když mluvíme o Bruselu, mluvíme o Green Dealu, včetně devastace naší krajiny větrníky, v včetně dalších věcí. Mluvíme o válce na Ukrajině, mluvíme o masové imigraci, mluvíme o genderovém experimentování. Mluvíme také o administrativní buzeraci, ať už se jedná o běžné občany nebo naše podnikatele. A tohle to všechno má jednoho společného jmenovatele. Tím jmenovatelem není pouze Brusel, ale ti, kteří stojí za Bruselem. Mluvíme o euroatlantické elitě, o těch několika desítkách nejmocnějších, kteří stále tahají za nitky, řekl Petr Drulák. Článek je delší a jistě zajímavější a já počítám, že asi si to budeme moci prohlédnout, jestli tam dorazil Peťa Bureš, tak to bude na YouTube záznam celé té debaty, případně na Svatopulku. Je to fakt důležité.
No já se tady myslím jako jednu věc, je prostě potřeba nazývat věci pravým jménem. Za prvé, ano, ta elita, která tam je, tak je prostě potřeba říct, že jsou to hlavně globalisté. Je potřeba říct, že Evropská unie a Brusel je jenom jejich nástrojem. Takže jako bojovat s nástrojem nemá smysl, ten nástroj je jednoznačně úkolovaný a s tím nástrojem, a to je, takže je prostě potřeba odejít. Nebojovat, tam nic nemůžeme vybojovat. A třetí věc je ta, že ne, že to bude trvat dlouhodobě, ale musí to být sakra svižně, protože od příštího roku bude pozdě, tečka. A pořád jako my to pořád jako tady nechápeme. A pořád se vyprávíme pohádky. Takže tolik teda ode mne. Já bych přišel teda k tomu tematickému okénku. Je to článek pod názvem Válka rozhodnuta od Alastaira Crooka. A říká si toto. Spojené státy budou nakonec muset kapitulovat, což povede k tomu, že se Irán stane regionální velmocí. Trump v pátek večer nařídil americké armádě, aby neprováděl nové údery na Irán, a to navzdory tomu, že dříve schválil masivní útok Gates of Hell na Irán. Spojené státy nyní požádali o nové dočasné příměří s Iránem a usilují o návrat ke zhroucenému a pozastavenému memorandu o porozumění, přičemž jednání mají zahrnovat i Jemen a Trump se snaží zapojit do vyjednávání i hnutí Ansar Allah. A je zřejmé, to jsou ty Hutiové, a je zřejmé, že Trump je rozlobený a obává se, že válka pohlcuje jeho prezidentství a jeho odkaz. A Irán v průběhu minulého týdne komplexně odmítl všechna jednání a potvrdil, že za žádných okolností do nich nevstoupí. Zjednodušeně řečeno, proč by Irán souhlasil s tím, aby dal USA čas na přeskupení sil a přezbrojení před zahájením další vlny útoku na Irán, když má USA na útěku. Návrh memorandu o porozumění, jehož důvěryhodnost Trump opakovaně zničil, to je nepravděpodobné. Will Schreiber poznamenává, že se řídí zvěsti, že Pentagon tlačí na Trumpa, aby odvolal válku s Iránem, protože Spojené státy téměř vyčerpaly své zásoby protiletadlových střel a raket pro údery na dálku. Prezidentovi nejbližší poradci jsou rovněž znepokojeni vyhlídkou na rozšiřující se válku na Blízkém východě, odcizení klíčových spojenců v Perském zálivu, kteří jsou zranitelní vůči dalším iránským útokům a blížící se energetické krizi. Jen málo kdo, pokud vůbec někdo z Trumpova nejbližšího okruhu věřil, že plán na eskalaci byl moudrý, uvedly dvě informované osoby, jak uvádí New York Times. Zdá se také, že v Trumpově ústupu mohly sehrát roli machinace ohledně přesné situace s dodávkami paliva ve Spojených státech. Larry Johnson tvrdí, že zpráva připravená Karlem Millerem zkoumá, jak tajné operace americké armády v oblasti nákupu a vývozu paliva vyčerpávají národní zásoby a nafty a leteckého paliva, zejména v období, kdy domácí zásoby už jsou kriticky nízké. V podstatě ten Miller uvádí, že velké části tohoto tajného vývozu paliva probíhá přes neprůhledné kanály, jako například při kladiště v Rotterdamu, kde konečně vojenské nebo zahraniční přidělení není veřejně vyúčtováno, což vystavuje americkou ekonomiku riziko nedostatku, zatímco vojenské zahraniční operace, zejména v Izraeli, mají přednostní přístup. To znamená, že oni z té bezpečnostní rezervy to dávají místo, aby si nechali na domácí trh, to dávají ven na armádu pro sebe, pro Izrael. Tato zpráva Millera se zřejmě váže k otevřené manipulaci amerických úřadů s ropnými referenčními hodnotami. Jejich cílem je přesvědčit trhy, že nehrozí nebezpečí nedostatku paliva v důsledku probíhajícího nouzového čerpání ze strategických ropných rezerv ve výši 172 milionů barelů, které bylo zahájeno s cílem čelit výkyvům v dodávkách způsobených konfliktem s Iránem. A zatímco zákonná bezpečnostní hranice činí 250 milionů barelů, tak současná úroveň se pohybuje kolem 300 milionů. Přesto se prosazuje tvrzení, že čerpání může jít ještě dále až na 70 milionů barelů. A je to ale možné, jaká je minimální úroveň, na kterou mohou strategické ropné zásoby klesnout. Je to složitější než jen jedna velká nádrž surové ropy, která má konkrétní hladinu. Strategické ropné zásoby se skládají z mnoha kavern a obsahují různé druhy ropy, které se čerpají různým tempem. Přičemž některé z kaven by se mohly zřítit, pokud by byly příliš vyprázdněny. Stručně řečeno, nikdo neví, jak daleko je příliš ještě jít. Jsou to všechno dohady. Jak daleko ještě lze jít, jsou to jenom dohady. A vzhledem k tomu, že Trumpův vojenský útok utrpěl drtivou porážku, jedinou cestou zpět k jednání by bylo nabídnout skutečné ústupky hned na začátku. Ale i kdyby to Trump udělal, uvěřil by mu a vydrží Trumpův duševní stav takové implicitní ponížení? Hlavní překážkou na cestě zpět k jednání s Iránem je to, že on a jeho nejbližší spolupracovníci chápou Irán úplně obráceně. Tvrdí, že mají co dočinění s neústupným a radikálním vedením, zatímco Iránci jako celek touží po východisku. To je omyl, je to přesně naopak. Právě vedení je pragmatické, zatímco ulice je celkově radikálnější a požaduje pomstu. A požaduje vysvětlení, proč by vůbec mělo docházet k jednáním. Na druhou stranu tým prezidenta Trumpa a jeho příznivci z Fox News sklouzli od dřívější americké vize sebe sama jako národa spasitele k radikální manichejské charakterizaci nebo charakterice sebe sama, jak píše profesor Michael Vlahos. A říkám, americká dobrá zpráva byla nahrazena všudy přítomným přízrakem zla a hrozby síly. Posvátná slova svoboda a demokracie, ačkoliv se stále skandují, tak se stala prázdnou mantrou. Americké evangelium již nekáže o přinesení spásy a smíření, nyní se zabývá vynucováním a trestáním. K tomuto obratu došlo v jediném okamžiku, 11. září a s Guantanámem. Problém se tedy soustředí na postoj, jak je možné vyjednávat nebo hovořit se stělesněním zla, jak Trump označuje Iránce. To samozřejmě není možné. Právě o to šlo při vykreslování nepřátel v těch temných barvách. Vylučuje to skutečné zprostředkování, vylučuje to řešení, které by mohlo být vnímáno jako nástroj k moci jednoho z nejzlejších lidí v historii, stojícího v čele bandy krvežíznivých zločinců, redukuje politiku na snahu o nadvládu nad jinakostí. A Západ vyznává jeden konkrétní způsob uvažování, který považuje za stělesnění podstaty lidskosti. Tento způsob uvažování, často označovaný jako apolonský, souvisí s patriarchátem, právem a vertikálním, zhora dolů uspořádaným sekulárním, racionálním a mechanistickým myšlením. Nabízí jen málo prostoru pro meziprostor, věci jsou buď A nebo ne A. A na druhou stranu však existuje jiná sféra, často označovaná jako dionýská, která vyjadřuje energetickou dualitu jak v přírodě, tak v člověku, mužské a ženské, řád a bouřlivé ve překračování hranic, poctivost a zvrhlost. A tyto póly tvoří v našem vědomí dva protiklady, které v nás souběžně existují a vzájemně se utvářejí. Dionýský logos lze snadno vnímat jako stín, či dokonce jako vzpouru proti Apollonovi. A pak je to Persefona, odvrácená straně dionýského stínu, která vyjadřuje chtonickou ženskou existenci. Zde neexistuje mužský pól, ale pouze bohyně vyjadřující zemitost a ženský princip reprodukce, proces růstu a péče, jakož je podzemní vědění nazývaná intuice, symbolizující cyklický život Afrodity, rozklad, smrt a konečnou obnovu. Vědomí však většinou vyjadřuje lidskou kvalitu z jedné konkrétní perspektivy. Nicméně všechny civilizace čerpají z plné rozmanitosti takových složek vědomí, které tak či onak odpovídají konkrétní civilizaci. Myslet v jedné kultuře znamená myslet jedním způsobem, patřit však jiné kultuře, jiné etnické skupině, jinému náboženství. To znamená, že myšlení se bude lišit. Přesto všichni zůstáváme lidmi a Trumpova imperiální arogance se tedy začíná potýkat s faktem, že pro ně bude obtížné, možná dokonce nemožné, najít řešení pro Blízký východ, protože pohled na svět z čistě apolonské perspektivy je ve své podstatě mužský a exkluzivistický a nedokáže pochopit jinakost, spíše se opírá o výjimečná privilegia, prostě neuznává a ani nemůže uznat pluralitu myšlení. Spojené státy prohrály válku. Tím, že Trump přijal takový nekompromisní manichejský jazyk, se fakticky odřízl od jakéhokoliv možného diplomatického řešení. Rozšířením války Libanon, Jemen, Sýrie a Irák značně zkomplikoval jakoukoliv diplomatickou cestu. Všechny prvky spolu souvisejí, avšak mají také své vlastní agendy. A řešení tedy zahrnuje komplexní soustavu problémů, nikoli pouze binární spor mezi USA a Iránem. Spojené státy budou nakonec muset kapitulovat, což povede k tomu, že se Irán stane regionální mocností, což posílí Rusko a Čínu, zatímco region se s touto novou realitou v západní Asii postupně smíří. Takže to je článek, který vyšel na Strategic Culture 28.7. tohoto roku. Je to velmi zajímavé a jako je pravda ta, že ono cílem je v podstatě, a je to i v americké nestaře, aby američtí vojáci šli domů. To znamená, tam není ani moc potřeba schápat, tam je prostě potřeba se sebrat, stáhnout to. Problém je v tom, že to ten Trump nemůže udělat jen tak z mírných zdírnejch, jednak sám kvůli sobě, protože kvůli své povaze, jednak kvůli okolí, kvůli vládě, kongresu a tak dál. A jako takováto eskapáda stála hodně peněz, stála nějaké životy a tomu může zlikvidovat zbytek politické kariéry. Takže tolik ode mne pro dnešek všechno. Děkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci. Pozvu vás v pondělí na kompas, který se bude týkat vzestupu lidstva a některých docela zajímavých záležitostí. Takže doufám, že se s vámi setkám pondělí a budu se těšit na viděnou, naslyšenou. Díky a hezký večer.
Tak též, pane inženýre, hezký večer, děkuji za připravené zprávy a vzpomněl jsem si, že nás tady někdo teda káral, tak já to ještě přečtu, karatele, tady máme hezký den Vítku i panu Tichému a velké poděkování, takže si mě někdo spletl, ale to nevadí, psal to do komentovaného zpravodajství. Mám ale takovou zvláštní výtku, máte moc hezkou znělku, tedy hymnu, ale českým zprávám věnujete pouze pár minut. Nemělo by to být naopak? Vím, že válka na Ukrajině je hnusná, ale tak podrobné zprávy, myslím, nejsou až tak zapotřebí, jako kdyby se u nás nic nedělo a ono je tomu přesně naopak. Doufám, že se nezlobíte. Zdraví F. Fafalka Jana. Tak zdravíme Janu.
Nezlobíme, jestli o tom mohu říct pár slov.
Ano,
Víte,
jasně.
dění u nás je naprosto podružné. Je naprosto podružné, tady se o ničem nerozhoduje. Kde se rozhoduje, tak jsou Spojené státy a jejich eskapády kolem a je to tady Rusko a Ukrajina, tam se rozhoduje. Tady jako to, co tady se děje, je podružné. Nenechte se odvádět o to. To, co nás tady jako zajímá a čemu jsme se měli věnovat, je to, že jak nám tady hlasuje v Evropském parlamentu a že na několik měsíců se nás budou snažit strčit do toho elektronického koncentráku. To je důležité. Ale to, co se děje tady doma, to je jenom na odvádění pozornosti. Sledujte to v tom Bruselu a jako začnete se dávat dohromady proti tomu. Když byla zavedena digitální, nebo když přišly zprávy, že o digitální identitě do Mexika, tak tam 80% lidí to rázem odmítlo. Kolik jich je tady? Kolik myslíte, že jich je tady? Téměř nikdo, protože jedni budou říkat, že to je fajn, druhý budou říkat, že o tom vůbec nic nevěděli. Takže těmto věcem se věnujeme. To, co je venku, to, co je tady, to je na odvádění pozornosti. Tady ten hrám ve 3D, to, jako, to zítra pozici nemusí být zajímavé, když jako začneme jako trošku jako začneme pracovat. Takže tolik ode mne.
Tak, dobře, dobře, děkuji, pane inženýre, hezký večer vám přeji, dámy a pánové, my budeme pokračovat se Simonkou ohledně necenzurovaných informations, ono už je jistě nachystáno, i když jsem to neskontroloval, tak dáme jenom děkovačku a jdem se kouknout i dále.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný